Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали троє українських військових. США і ЄС і НАТО схвалили вирок екс-командиру боснійських сербів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 листопада зазнали поранень двоє українських військових, ще один боєць має бойову травму, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 12 прицільних обстрілів українських позицій, а українські військовослужбовці 9 разів відповіли зі зброї, не забороненої мінськими домовленостями. В угрупованні ЛНР нарахували 7 обстрілів з боку Збройних сил України впродовж минулої доби, в угрупованні ДНР ще не повідомляли про бойові дії 22 листопада. Українська сторона спільного центру контролю і координації, що діє у конфлікті у зоні конфлікту на Донбасі, заявляє, що подальша ескалація напруженості на окупованій території Луганщини може призвести до значного погіршення гуманітарної ситуації, а також ізоляції та збільшення потоку цивільного населення з окремих районів Луганської області на територію підконтрольну уряду України. Про це повідомляється на сторінці штабу АТО у Фейсбук. Українська сторона спільного центру закликає російську сторону і спеціальну моніторингову місію ОБСЄ вжити всіх можливих заходів для забезпечення вільного і своєчасного пересування цивільного населення та уникнення провокацій. У Луганську, який перебуває під контролем бойовиків угруповання ЛНР, вже третій день відбуваються не до кінця зрозумілі події. Частину міста патрулюють озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання ЛНР Ігорем Плотницьким і так званим міністром внутрішніх справ у цьому угрупованні Ігорем Корнетом. В Україні зарплата жінок становить лише 80% зарплати чоловіків, заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко під час першого українського жіночого конгресу. Безумовно, ми бачимо певне поліпшення ситуації порівняно з попередніми роками, коли цей відсоток становив 70 і менше, але очевидно, що нам є над чим працювати, сказав Павло Розенко.
Міжнародна тема.
У США, ЄС і НАТО заявили, що поважають рішення Міжнародного кримінального трибуналу ООН у справах колишньої Югославії щодо довічного ув'язнення для генерала Ратка Младича, колишнього командувача Збройних сил боснійських сербів. Ми надалі будемо вшановувати пам'ять жертв жахливих злочинів, скоєних у колишній Югославії, йдеться у повідомленні за підсумками брифінгу у Держдепартаменті. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою заявив, що рішення, цитата, демонструє, що верховенство права в дії. Про повагу до рішення трибуналу заявили і в Євросоюзі. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це «Ранкова Свобода» у студії Дмитро Баркар. Сьогодні у першій частині програми будемо говорити про взаємозв'язок між рівнем онкологічних захворювань в Україні та наслідками Чорнобильської катастрофи.
Після Чорнобиля дуже збільшилась кількість такого захворювання, як рак щитоподібної залози. Це обумовлено дією радіоактивного йоду постчорнобильського.
Чи доведений згубний вплив чорнобильської радіації на здоров'я українців? Що робить держава для діагностики, профілактики і лікування онкологічних захворювань? Від чого залежить успіх у боротьбі із захворюванням на рак? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі, також долучайтеся усіма можливими способами до розмови. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За офіційною статистикою, майже 2 мільйони людей в Україні вважаються такими, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Лікарі констатують, через отриману понад 30 років тому радіацію в Україні збільшується кількість онкологічних захворювань. Останніми роками найбільше зросла кількість хворих на рак щитоподібної залози, зазначають фахівці. І така тенденція може тривати, за їхніми словами, ще кілька десятиліть. Аби попередити розвиток небезпечної хвороби, у Чернігівському центрі радіаційного захисту та оздоровлення населення нині проводять безкоштовне скринінгове обстеження громадян, які на момент аварії на ЧАЕС були дітьми, щойно народились або навіть ще перебували у лоні матері. Про це розповідає далі наша чернігівська кореспондентка Ніна Бахмач.
Чернігівець Олександр Ключник на момент Чорнобильської катастрофи був 12-річним підлітком. На сьогодні чоловік змушений постійно стежити за здоров'ям, говорить Олександр Ключник.
Я добре розумію, що відбулося в 86-му році, яку небезпеку несе радіація, тому щонайменше раз на рік намагаюсь пройти обстеження.
Пропозиція безкоштовно пройти обстеження в спеціалізованому центрі Олександра зацікавила. За віком він якраз підходить.
Чудова ініціатива. Я знаю, що у них непоганий потенціал в плані техніки, мають прекрасну базу ультразвукового обстеження.
Таких, як Олександр Ключник, до центру на безкоштовне обстеження щитоподібної залози цього року прийшло вже 2,5 тисячі жителів з усієї Чернігівської області. Всі пацієнти на момент аварії на ЧАЕС жили в Україні, говорить лікар-ендокринолог Олег Осадців.
Відомо, що після Чорнобиля дуже збільшилась кількість такого захворювання, як рак щитоподібної залози. Це обумовлено дією радіоактивного йоду постчорнобильського.
Розповідає завідувач поліклініки для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи обласного центру радіаційного захисту та оздоровлення населення Іван Осадців.
Дослідження статистичні за ці роки, 31 рік після Чорнобиля, показали, що у цих людей виникає ряд захворювань. Перш за все, звичайно, вже доказано, що це захворювання щитоподібної залози. Таке навіть найбільш важке захворювання, як рак щитоподібної залози, він виникає на порядок частіше.
Захворювання щитоподібної залози складно виявити без скринінгового дослідження, пояснюють фахівці. Тому в центрі і реалізують проєкт безкоштовної діагностики. Головне, щоб приходили люди. Чим раніше лікарі виявлять захворювання, тим більше шансів на вдале лікування, говорить хірург-онколог центру Володимир Чичкань.
Обстеження обов'язкові. Патологія на Україні додається. Що щитовидна залоза, кількість додалось у нас на Чернігівщині після аварії на Чорнобильській. У нас дуже додалось кількість хворих.
У Чернігівському центрі пояснюють, їх проект – це не ноу-хау. Фактично вони реалізують державну програму зі скринінгового обстеження щитоподібної залози, яка мала б стартувати по всій державі ще років 5 тому. Але тоді, принаймні на Чернігівщині, нічого так і не відбулось, говорить Іван Осадців.
Ми проаналізували і керівництво закладу внесло доповнення до статуту нашого закладу, згідно якого ми беремо на повне таке бюджетне скринінгове обстеження оцих якраз людей.
Для того, щоб пройти безкоштовне обстеження у Центрі радіаційного захисту та оздоровлення населення, потрібно із паспортом прийти в реєстратуру. Там отримати талон на ультразвукове дослідження щитоподібної залози, після чого консультація лікарів. Вчасна діагностика та правильне лікування – це єдиний поки дієвий спосіб боротьби із негативними наслідками Чорнобильської катастрофи, переконані фахівці. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Далі про рівень захворюваності українців на онкологічні захворювання, чи пов'язано це з Чорнобильською радіацією, хто входить у групу ризику і як в Україні ведеться боротьба з раком, про це говоримо із гостями програми. Це директор Національного інституту раку, доктор медичних наук, професор Олена Колесник, лікар-хірург, доктор медичних наук, професор Олег Бобров. Вітаю вас в ефірі.
Алло, доброго так. Ранку, шановні. Доброго ранку.
Доброго ранку, пане Бобров.
Доброго ранку.
Так, і всі є на зв'язку, чуємо один одного, чують нас слухачі. Отже, пані Колесник, якщо ви знаєте, от такі ініціативи, як щойно нам розповіли, як у Чернігові, це поодинока ініціатива, чи такі подібні безкоштовні масові огляди групи ризику відбуваються в усіх регіонах України?
Ви знаєте, я вважаю, що у всіх практично регіонах місцева влада або місцеві диспансери розпочинають такі програми. на Львівщині, з прикладу, є програма, яка стартувала з кремінок раку молочної залози, багато інших, тому що на теперішній час виявлення пухлин на ранніх стадіях – це, ну, повинна бути ціль нашої онкологічної такі направленості. Якщо виявити пухлину на більш пізніх стадіях захворювання, вилікувати його дуже важко, і вона потребує дуже великих затрат. Стосовно, я слухала тільки що захворюваності на рак, то вона зростає в усьому світі. На теперішній час смертність від злоякісних новотворень, вона посідає друге місце після того, як помирають від цих інсультів і інфарктів, то серцево-сосудистих захворювань. Чи пов'язано це з Чорнобильською аварією? Ну, дійсно, теж пов'язано, але ж не тільки з цим. Тому що, наприклад, у той же Франції, Німеччині теж захворювання достатньо велика, і вона зростає. Зростає не тільки на рак шитоподібної залози, а рак простати, рак товстої кишки, рак молочної залози. Все, що навколо нас, це їжа з консервантами, це і багато-багато іншого спосіб життя, воно все впливає на захворюваність.
Але темпи зростання, динаміка зростання, скажімо так, онкологічної статистики в Україні така ж сама, як у сусідніх країнах? Чи є така різниця? Давайте уточнимо.
Практично така ж сама. Практично така ж сама. Так.
Зрозуміло.
Ну, трошки більше в регіонах, ось я сказала, Чернігівська, там, прилеглих, трошки вище на рак шитоподібної залози, трошки вище на рак сечового міхура. Це теж, пояснюється вигодом через сечовий міхур всіх токсинів. Але ж, наприклад, колоректальний рак або рак товстої кишки, він практично такий і в США, і в країнах Європи, і в нас в Україні.
А який з регіонів України є лідером цього такого неприємного рейтингу?
Ви знаєте, і Закарпаття, і Полтавська область, і Чернігівська, тому як вважали раніше, що Полтавська область – це дуже чистий регіон, то я б не сказала, тому що захворюваність майже така ж, як і в інших регіонах.
Зрозуміло, дякую. Пане Бобров, а от ви як практик, що скажете? От після аварії на ЧАЕС говорили, що хвиля наслідків на Україну чекає за 20-30 років. А ви зараз як практик, от саме ця кількість років минула, ви помічаєте цю хвилю? І що ви думаєте про зв'язок з наслідками ЧАЕС?
Ну, можна думати, що угодно, але за ці 20-30 років, які там проходять, да, багато аварій було і інших. От зараз Європа рутеній ловить, да, радіоактивні, неізвісно, откуда взявшися. Перед цим була Фукусіма. То есть все связывать только с ЧАЭС, наверное, было бы неправильно. Вот, хотя, конечно, она оказала свое действие и продолжает оказывать. Долгоживущий элемент разлагаться будет еще очень и очень долго. Но нужно помнить несколько ключевых моментов вообще в онкологии. Первое, что как ни звучит это с достаточно такой ноткой черного юмора, мы все должны умереть от рака. Но не все до него доживают. Есть очень много других заболеваний, которые приводят, конкурируют с раком за жизнь живущих на Земле. Вот. Поэтому развитие опухоли – это где-то закономерное развитие организма. Что-то может это ускорить, что-то может затормозить. Недаром вот прозвучало только что, что Полтавская область, которая оказалась наиболее чистой, практически ничем не отличается от более загрязненных опухолей по заболеваемости раком. Другой момент – это своевременность профилактики. Житомирская область во время аварии имела гениального руководителя областного управления здравоохранения Спиженко Юрия Прокоповича, который на свой страх и риск вскрыл склады гражданской обороны и заблокировал у жителей Житомирской области щитовидную железу раствором калия йодида. Его обещали посадить в тюрьму, он это сделал, вот, несмотря ни на что. И поэтому рака щитовидной железы в Житомирской области такого роста, как в других областях, просто нет. То есть, видите, своевременная профилактика. После того, как уже что-то случилось, можно говорить что угодно, но оно ничего не приведет. Точно так же, на мой взгляд, не приведут ни к чему эти кампании по профилактике рака какими-то осмотрами. В первую очередь профилактика рака – это самодисциплина. Самодисциплина. Это молочные железы у женщин. Это поверхностно расположенные опухоли у мужчин, да, которые, к сожалению, приходят уже с третьей-четвертой стадии, хотя это могло диагностироваться своевременно. То есть настороженность человека по отношению к себе. А другими словами, уважение к себе. Если что-то беспокоит, необходимо своевременно обращаться.
Але ж онкологія часто починає непокоїти саме тоді, коли вже пізно.
Так вот для этого и есть самодиагностика. Принимая душ вечером, женщина должна ощупывать свои молочные железы. Разве это сложно? Это не сложно. Мужчина, особенно курильщик, когда чистит зубы, должен посмотреть состояние языка. И таких примеров можно массу привести. Родинка, расположенная где-то на теле, которая травмируется одеждой, вдруг начинает изменять свой цвет. Вот, обратить на все это своевременное внимание. Появление каких-то непонятных симптомов, как, например, учащение мочеиспускания по ночам у мужчин. Понимаете, вот из чего складывается диагностика. Вот. А все компании это носят, ну, такой, вы знаете, налет компанийщины. Вот прошла компания, вот что-то выявили, и за следующей компанией забыли. Вот. Вот как-то так. И тогда это удастся регулировать, как-то это удастся тогда своевременно диагностировать, выявлять и излечивать.
Зрозуміло. Пані Колесник, а що ви думаєте про інформаційні кампанії? Ну, можливо, за допомогою інформаційних кампаній можна от людей привчити до поваги і уваги до себе?
Так, я вважаю, що пан Бобров сказав істину, тому що це дійсно повинно бути на рівні профілактики цих захворювань. Тому масова інформація в телебаченні, в радіо, вона повинна бути. І як себе вести, і що їсти, в який спосіб життя, вони повинні бути пропагандовані як, ну, основа, життєоснова, причому з шкільних років. Щоб це війшло, знаєте, в такий менталітет українців. Тоді це буде діло.
Так, зрозуміло. Дякую. До нас ще приєдналася керівник паліативного напрямку благодійного фонду «КРАП» Катерина Бурлак. Пані Бурлак, вітаю вас.
Доброго ранку.
Скажіть, от як ви вважаєте... З досвіду, ну, ви займаєтесь паліативною допомогою, так? Вже, я так розумію, вже хворим людям.
Так.
Але як ви вважаєте, от, ну, можливо, ви навіть маєте досвід спілкування з такими людьми. От що ви думаєте про вчасну діагностику і увагу до себе?
Ну, наразі я представляю позицію фонду в цілому, а не тільки свого напрямку. Тому ми підтримуємо і інформаційні кампанії, це важливо, і також, як казала вже пані Колесник, пропаганда вчасної діагностики, щоб це було на постійній основі, потрібно починати ще в школах та навчальних закладах. Тому кожного 1 вересня наш керівник фонду приходить чи до студентів коледжу, чи до школярів та розповідає їм про те, що таке онкологія і як її вчасно діагностувати. Ну і така від нас порада батькам дітей: частіше обнімайте свою дитину. Тоді ви побачите найменші зміни, відчуєте їх на дотик і зможете вчасно звернутися до лікаря, щоб не допустити ускладнень.
Зрозуміло, дякую. А пані Колесника, от ви згадали про те, що варто знати, що їсти, що не їсти, як жити, як себе вести. Давайте, може, коротенько якось про основні, от, тобто виявити як хворобу самооглядом. Це ми зрозуміли, що це треба робити, але як знизити ймовірність виникнення такої проблеми?
Ну, по-перше, здоровий спосіб життя такі, що повинно бути фізичне навантаження однозначно, тому що ожиріння – це вже фактор ризику розвитку раку. По-друге, здорова їжа – це не консерви з консервантами і не ковбаса, знаєте, чи сосиски, ну, звісно, з якої сировини. Це просто здорова їжа, нормальна, щоб була достатня кількість овочів, фруктів, тому що клітковина, вона впливає на обмін речовин, і ми можемо тоді казати про те, що можна навіть вилікуватися здоровою їжею, як кажуть. Я би сказала, що вже казали про меланому, про родзинки. Не повинно влітку лежати під палящими лучами сонця, тому що це приводить до розвитку меланоми, дуже злоякісної пухлини і багато іншого. Дійсно повинна інформаційна пропаганда проводитись з цього приводу. Тому я вважаю тільки, щоб ви в цьому теж і на будучий термін теж були учасниками.
Дякую. Пане Бобров, а от скажіть, зрозуміло, що якщо онкозахворювання вчасно виявляється, то з ним і боротися простіше, і більше шансів. Але чи бувають стадії онкозахворювань, коли б ви вже не радили своєму пацієнтові оперативного втручання, інших складних, тяжких для процедур, тобто коли вже пізно? Чи таке буває? Чи боротися треба в будь-якому разі?
Такого бути не може. Такого бути просто не може. Тоді одразу теряється вся гуманна місія медицини. Якщо розібратися, то у більшості онкологічних хворих всі наші героїчні подвиги, вони носять чисто паліативний характер. Рідко нам вдається излечити так однократно, радикально. Это большое счастье и для больного, и для нас. Мы, как правило, сталкиваемся уже с запущенными, осложненными формами заболевания. И если их всех оставить либо без помощи, либо махнуть на них рукой, это неправильно. Потом, далеко не все заболевания лечатся только хирургическим путем. Онкология – это наука. Она подразумевает использование всех возможных способов. Это и химиотерапия, это и лучевая терапия, это и хирургические вмешательства. Поэтому для каждого больного можно подобрать индивидуальную, какую-то программу лечения. К тому же, можно добиться и сосуществования организма и опухоли. То есть даже в тех случаях, когда опухоль невозможно по каким-то причинам радикально удалить, возможно, либо ее, давайте так скажем, для всех наших радиослушателей, неискушенных в медицине, законсервировать ее можно. То есть как-то добиться уменьшения ее роста. Вот. И следующее колоссальнейшее направление – это вся наша паллиативная и хосписная помощь. У нас каждый год в Украине заболевает порядка 160 тысяч людей раком. То есть впервые ставится диагноз. А на учете с четвертой стадии, с третьей, четвертой, у нас стоит где-то 960-980 тысяч. Это миллион. Считайте, каждый четвертый житель у нас с раком. Как же оставить всех этих больных без помощи? Этого делать нельзя. К тому же, у этих больных бывают жизнеугрожающие состояния, устранение которых, да, позволяет существенно, ну, продлить и улучшить качество их жизни. Вот поэтому я в своей практике не встречал человека, которому нельзя помочь. Хоть чим-то, но помочь можна.
Я, мабуть, я перепрошую, я оце підраховую не один четвертий, а один з сорока хворі.
Да, один з сорока, извините, я говорился. Один з сорока. Это огромнейшая, ну, масса людей. Вот, поэтому помогать, помогать и помогать. Поэтому недаром, вот, например, в Санкт-Петербурге у наших бывших друзей теперь, ну, наших соседей, в институте Джанелидзе, институте неотложной хирургии, у них было целое отделение, которое занималось только напряженным асцитом. То есть скоплением жидкости в брюшной полости. И они добились хороших результатов, больные с асцитом, на которых у нас, ну, уже махают руками. Вот они жили там по полтора, по два, по три года достаточно полноценной жизнью. А поверьте, для онкологического больного год, два, три, даже месяц – это срок. Это срок.
Дякую вам.
Нужно всегда стремиться помогать.
Пане Бобро, дякую вам. Буквально хвилинка залишилась, ще пані Бурлак хочу спитати, якщо зайшла мова про допомогу, ваш фонд, скільки людей може своєю допомогою охопити, що, чим саме ви допомагаєте?
Ми допомагаємо дітям, які проходять лікування у дитячому відділенні Національного інституту раку. Ми допомагаємо всім дітям, які звернулися. Закуповуємо необхідні медикаменти, витратні матеріали, а також спеціалізоване харчування. Також ми проводимо заняття та психологічну підтримку для батьків та дітей.
А скажіть...
Ну, паліативна допомога – це окремий напрямок допомоги, це допомога до кінця життя.
Зрозуміло. А скажіть, а ваш фонд наповнюється багатьма людьми, пожертвами, чи є якісь великі потужні спонсори?
Це пожертви, звичайно, громадян України, а також акції, які ми проводимо на постійних благодійних засадах.
Зрозуміло.
Це благодійні лотереї.
Так, зрозуміло.
Ми дуже будемо вдячні за допомогу нашим патріотичним пацієнтам.
Ну, ви, власне, можете сказати, ще є півхвилинки, і сказати, де вас знайти.
Ми знаходимося у Національному інституті раку на першому поверсі у хірургічному корпусі.
Ну,
наш номер телефону, за яким можна з нами зв'язатися, 067-255-52-87.
Дякую. Отже, почули номер телефону, почули, де працює, де розташований благодійний фонд, який допомагає людям хворим на онкозахворювання до кінця життя. Також почули фахівців про те, як виявити вчасно онкопухлини, як запобігти, принаймні зменшити ймовірність їхнього виникнення. Про це нам розповіли директор Національного інституту раку, доктор медичних наук, професор Олена Колесник, лікар-хірург, доктор медичних наук, професор Олег Бобров. Ну і про допомогу розповіла керівник паліативного напрямку благодійного фонду «Краб» Катерина Бурлак. Це «Ранкова свобода». Побачимось трошки пізніше. У студії працював Дмитро Баркар.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Зимбабве возглавит бывший вице-президент страны. Ратко Младичу вынесли приговор. Федору Добронравову запретили въезд в Украину. Далее подробно. Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину сроком на 3 года гражданину России, актеру Федору Добронравову. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская.
Служба безпеки буде надалі уважно слідкувати, щоб на територію України не потрапляли громадяни інших країн, не визнають її територіальну цілісність та підтримують дії країни-агресора.
По ее словам, россиянин делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма России.
Я люблю свою страну и, наоборот, считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся, в лоно своей и в Россию.
Ряд артистов, которые выступали на полуострове или высказывались в поддержку российской аннексии Крыма, потеряли возможность выступать на материковой части Украины. Международный трибунал ООН по бывшей Югославии 22 ноября вынес приговор бывшему командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу. Его обвиняют в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе боснийской войны 1992-1995 годов, в том числе в убийстве 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице. Младича признали виновным в 10 из 11 пунктов обвинений и приговорили к пожизненному заключению. Адвокаты пытались несколько раз оттянуть оглашение приговора, ссылаясь на состояние здоровья Младича, но безуспешно. Министерство иностранных дел России направит официальную ноту французским властям в связи с задержанием в Ницце в рамках дела об уклонении от уплаты налогов члена Совета Федерации России бизнесмена Сулеймана Керимова. Это произошло после того, как для разъяснения ситуации российское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Франции. Французские власти пока публично не комментировали задержание Керимова. Бывший вице-президент Зимбабве Эмерсон Нангагва будет приведен к присяге в качестве президента в пятницу 24 ноября. Таким образом завершится исторический период, в который Роберт Мугабе почти 4 десятилетия пребывал у власти. Правящая партия ЗАНУ-ПФ выдвинула Нангагву в президенты после отставки Мугабе 21 ноября, сообщил спикер парламента Якоб Муденда, пишет Радио Свобода. 2 недели назад Мугабе уволил Нангагву с поста вице-президента, чтобы открыть путь своей жене Грейс в преемнике. Нангагва бежал из страны, опасаясь за свою безопасность, а военные устроили переворот, чем серьезно поколебали авторитет Мугабе. Он ушел в отставку после того, как парламент начал процесс импичмента. Государственная пограничная служба Украины подтвердила запрет на въезд на территорию страны белорусскому рэперу Максиму Коржу. Об этом 22 ноября в комментарии Крым Реалии сообщил спикер ведомства Олег Слободян. Ранее белорусский рэпер Макс Корж заявил, что украинская пограничная служба запретила ему въезд в Украину. По словам Коржа, он пока не собирается отменять концерт в Киевском дворце спорта, назначенный на 23 декабря. Однако не исключает, что он может не состояться. Футбольный клуб «Динамо Киев» сегодня в 23:05 по московскому времени сыграет в Албании с местным клубом «Скандербэу» в рамках 5-го тура Лиги Европы. Комментарии накануне матча дал главный тренер киевлян Александр Хацкевич.
Очень сложный график у нас. И то, что выпала большая группа футболистов, приоритет чемпионата, и мы... Если касаться того же Бакани, того же Гонсалеса, мы их больше даже привели на чемпионат.
«Динамо» гарантировало себе еврокубковую весну и занимает первую строчку в группе, имея в активе 10 очков. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 3 градуса, на Чангаре минус 1, в Новоалексеевке минус 2 градуса. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реали и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российские силовики вновь пришли в дом крымско-татарского активиста, на сей раз Мустафы Мустафаева. Однако все чаще правоохранители отказываются называть свои действия обысками, предпочитая слово «осмотр». В связи с чем усилилась волна преследований гражданских активистов на полуострове, зачем обыскивали дом Мустафаева и как вести себя при осмотре жилья российскими силовиками, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
16 ноября в Советском районе прошли обыски в доме крымских татар, фермера Мустафы Мустафаева и его жены, крымско-татарской учительницы Линуры. Российские силовики заявляют, Мустафаев подозревается в распространении наркотиков. Сын Абхадыр утверждает, ни постановление на обыск, ни свои документы, неизвестные с оружием, не предоставили.
Пришли в 8 утра, сломали дверь, агашку заломали, понадавали по шее ему, трое, три человека. В масках были люди, приехали газелька и три машины. Приехали, вот обыскали весь дом, везде все перерыли. Ничего не нашли, уехали, забрали отца.
По словам очевидца Ридвана Меметова, не найдя ничего в доме Мустафаева, российские силовики решили провести обыск и у его матери, 76-летней Аджер Аблаевой. С момента задержания Мустафаева о его судьбе до сих пор ничего не известно. Меметов считает, действия силовиков могут быть политически мотивированными. Ведь после аннексии России Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания и обыски. Активист крымской солидарности Сервер Мустафаев убежден, насильственные методы только усиливают сопротивление.
Оно естественным образом появилось и естественным образом будет жить и продолжать жить. Потому что появилось оно из-за проблем, из-за репрессий, из-за несправедливости. И исчезнет оно только с исчезновением всей этой несправедливости и всех этих репрессий.
8 ноября прошел обыск в доме крымско-татарского активиста-участника объединения «Крымская солидарность» Алимдара Белялова. После этого он сообщил о пропаже 3000 долларов. Сам Алимдар не сомневается, его преследуют из-за гражданской позиции – 2 года назад Белялов начал освещать события, связанные с крымскими татарами и политзаключенными. За освещение обыска в Бахчисарае Белялова обязали оплатить штраф в 10 тысяч рублей.
У нас есть свобода слова, но нет никаких гарантий, что за это слово ты не сядешь.
После аннексии Крыма России ФСБ проводит регулярные обыски, задержания и аресты на полуострове. С 2015 года идет суд над группой крымско-татарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Также с 2015 года в Крыму и Севастополе задерживают мусульман по обвинению в участии в исламской организации «Хизбут-Тахрир», деятельность которой запрещена в соседней России.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Мустафа Мустафаев, активист крымско-татарского национального движения, делегат Курултая. Мустафа, добрый день.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, в деталях и в подробностях, насколько это возможно, что произошло с вами, как российские силовики пришли к вам, зачем, что говорили, и есть ли какое-нибудь продолжение у этой истории, или после осмотра все заглохло?
29 по нашему времени, по крымскому времени, к нам пришли силовики, значит, с предъявлением на то, чтобы произвести обыск. Значит, я им сказал, что на основании чего будете проводить обыск. Значит, он мне показал постановление суда. Значит, я говорю, а что, в чем дело? Значит, в 17 году сын получил ссуду. И по этой ссуде, значит, они, значит, возбудили дело. Я им говорю, значит, вы или его вызвать, он вам принесет все бумаги, которые вам нужны. Для чего это делать, чтобы здесь пугать людей, детей, внуков у нас внуки дома. Значит, они сказали, что у них в российском законодательстве так положено. Провели обыск. Провели обыск. Сняли все квартиры, все комнаты. Я им сказал, что, значит, сын не живет вот в этой комнате с женой, с детьми. Вот у них здесь две комнаты. Нет, говорит, мы будем обыск проводить во всем доме. Сняли все комнаты на видео, сняли все комнаты, расположение всех комнат. Я говорю, для чего вы это делаете? Так положено. Я говорю, наверное, вы делаете для того, чтобы следующие пришли. Он говорит, а кто следующий? Значит, я говорю, значит, придут маски шоу, говорю. Но он засмутился так. Ну, вели себя, конечно, очень корректно. Молодой парень очень вел себя очень корректно. Вначале мы их приняли в штыки вначале, а потом, значит, когда уже перешли на более такие разговоры, он смягчился. Понял, что, значит, что здесь, наверное, что-то не то.
Скажите, Мустафа, во время обыска изъяли что-нибудь или закончили тем, что составили какой-нибудь документ, или вообще ничего не составляли, только сняли на видео и ушли?
Они забрали все документы, которые были связаны, на где был написан Мустафа Фахри. Что было связано? Любая бумага, которая была написана, на которой была указана фамилия Мустафа Фахри, все эти бумаги изъяли. Меня еще что возмутило, как всегда, силовики приводят с собой посторонних, не посторонних, а своих людей, понятых. Я ему тоже говорю, а что у вас понятые? Он говорит, а вот одного мы здесь нашли, это одного с собой привели. Я говорю, а как это с собой? Вы же должны были здесь, откуда они вас взять? Нет, говорит, это не обязательно, вам, говорит, какая разница? Я говорю, ну, понимаем, разница в том, что когда силовики заходят домой, обязательно у кого-нибудь в семье крымских татар что-нибудь исчезает.
И у вас ничего не... Но у вас ничего не исчезло?
Ну, у нас были, дома были я, старший сын, младший сын, средний сын, две снохи, жена. То есть у нас народу много было. Они куда в комнату заходили, мы тоже заходили. Получалось, что в каждую комнату идем по 6-7 человек. Поэтому, может быть, и обошлось. Но еще не знаем, если ничего не подкинули.
Смотрите, с момента обыска осмотра прошло уже 2 дня, и за это время ситуация как-нибудь продвинулась, разрешилась, позвонили ли вам или сыну из какого-нибудь правоохранительного органа?
В том, что когда они уходили, они оставили повестку на 22 ноября на 9 часов сыну. Вот. Сын вчера был, значит, ему посоветовали, чтобы взять ему адвоката.
И, в общем-то, на этом все. То есть никаких дальнейших репрессий против вашей семьи не предпринималось?
Пока нет.
И хорошо, тогда такой вопрос, более общий. По вашему персональному мнению, этот визит силовиков, как в принципе не только этот, например, там тот, который случился еще 16 ноября, это действительно связано с формальной причиной, например, там с судой вашего сына? Или вы подозреваете репрессии против себя по политическому признаку?
Я не отхожу от темы, что это, значит, одно из давлений на меня. У нас есть такая одна хорошая пословица крымско-татарская. «Кызым сагай таем, кельным агнасын». «Дочка, я тебе скажу, а невестка услышит». Поэтому я вполне думаю, что это есть одни из вариантов тоже.
И последний к вам вопрос. Планируете ли вы что-нибудь менять в своей деятельности, например, переехать, перестать быть общественным активистом, или будете продолжать вести свою деятельность как раньше?
А я никуда не собираюсь переезжать, у меня другой родины нету. Об этой родине мы мечтали, когда мы жили в депортации, когда покойные родители разговаривали между собой, они плакали, говорили только о Крыме. А теперь куда я поеду? Я в Крым приехал. Я приехал все на родину своих предков, на родину своих родителей. Никуда не собираюсь ехать. И как было, так и буду продолжать свою деятельность.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Мустафа Мустафаев, активист крымско-татарского национального движения, делегат Курултая. И
жертва российских силовиков на полуострове дважды за последний месяц. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке, а мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. С нами на связи Эдем Дудаков, крымский общественный активист. Эдем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут говорим о том, что в последний месяц резко активизировалось давление российских силовиков на гражданских активистов в Крыму, прежде всего на крымских татар, по какой-то до сих пор непонятной нам причине. Некоторым крымско-татарским общественным активистам приходят с обысками уже даже по два раза в один месяц. Некоторых общественных активистов задерживают под различными негражданскими, скажем так, не активистскими предлогами, а скорее административными. И вот поэтому можете ли вы предположить, почему там, скажем, последний ноябрь резко усилилось такое давление? Или это какое-то такое статистическое совпадение? А если нет, если есть какая-то причина, то какая, по вашему мнению?
Ну, во-первых, в ООН Генеральной Ассамблеи принимают резолюции, которые, в принципе, давят на Россию. И поэтому им как-то хочется быстрее заглушить это дело, но чем больше они давят, тем больше люди активны, и тем больше идет сопротивление. Но в данном случае, например, это связано с Мустафой, мой сосед, недалеко живет. Автозаков не было. Приехало несколько всего человек. Но народ все равно собирается, потому что странность в том, что не пришли не по месту прописки сына, а пришли по месту, где живет его отец. Давление идет, наверное, и потому, что они не могут справиться с ситуацией и подвести под такую статистику российскую, где активистов очень мало. В Крыму их очень много, поэтому в зависимости от территории. Территория небольшая, активистов много, сопротивление все время идет этим силовым методом. И, наверное, здесь они таким образом хотят запугать людей, чтобы активистов было меньше. Но я не думаю, что это повлияет как-то, потому что Крымско-Татарское национальное движение имеет очень большие традиции. Она фактически сразу после депортации началась, и вряд ли народ это остановит.
По вашему мнению, по вашей оценке, там, если можете, за последние три года, стало ли давление российских силовиков больше на крымско-татарское национальное движение? Меньше? Осталось на прежнем уровне? Даже если у вас нет статистики, то просто по вашим ощущениям.
Нет, безусловно, стало больше. Если первые три года, например, если в 2014 году они пытались как-то договорить, пытались через подставных таких вот людей, которые пошли служить пролетариям национального движения, договориться, собрать какой-то курултай, решили просто убрать, считали, что достаточно убрать верхушку, убрать руководителей национального движения, и все изменится. Так они видят, что сажают от них, начинают активно действовать другие, и это идет пока по нарастающей. И с обоих сторон активны и крымские татары, и увеличивается давление со стороны российских силовиков. И в последнее время они вот именно после этих резолюций пытаются, мне кажется, к активистам приходить вот так, как пришли к Мустафе. Вот несколько человек, якобы какие-то вопросы к сыну. И вот таким образом осуществлять давление. опасность заключается в том, что они-то и подбросить что-то могут. Вот это вот самое страшное. Потому что вот как Балуху, например, ему подбросили патроны, тоже активист. Здесь все может произойти. И потом не объяснишь. Но в данном случае, они даже почему-то взяли даже местного понятого одного, когда потребовал Мустафа. Ну вот, не знаю почему. Видать, как-то меняют свою тактику.
Эдем, не боитесь ли вы, что таким образом за несколько лет российские силовики просто пересажают или, по крайней мере, подведут под статью или штрафы большие главных крымско-татарских активистов и просто некому будет бороться дальше за права крымских татар и других национальных, и других людей, которые проживают в Крыму? Или на самом деле, чем больше репрессий, тем больше появляется активистов?
Ну, просто штрафами нет. Они могут, конечно, изолировать. Лучше, конечно, для них лучше, если они изолируют человека. Конечно, пока появляются новые активисты, во-первых, конечно, есть опасения, люди немножко осторожничают в некоторых случаях, но просто штрафами они не остановят. Тут штрафы, и мы сейчас помогаем им, очень хорошее движение по помощи, по штрафам есть. И я, насколько знаю, последние люди уже не, ну, во всяком случае, очень большую помощь им оказывали. Но пытаться вот через детей надавить, это да. Вот в данном случае могут, мне кажется, что они меняют тактику и пытаются через родственников давить. То есть создают проблемы, если кто-то в бизнесе родственников, чтобы через это давить. А вот уменьшить это национальное движение, мне кажется, что нет. Потому что, ну, я живу в поселке, в Крымско-Татарском, я знаю мнение людей, я знаю их активность. Нет, не уменьшится, но в принципе, более активные, более такие вот люди самоотверженные, они опять появятся. Но, конечно, с опытом, с меньшим опытом, вот это плохо.
Нет ли какого-нибудь искушения, ну, не то чтобы прекратить борьбу, но, скажем там, оставить до лучших времен или уйти в эмиграцию, или, как говорил нам Мустафаев, сам, это его земля, он никуда с нее не уйдет?
Ну, для силовиков лучше, когда такие активисты уезжают на материк. Это лучший вариант, во-первых, вот как и ситуация с Эмилмером, например, его вот таким вот образом отправить. Я думаю, что если это связано именно с национальным движением, они будут создавать вот такие вот процессы в виде Эмилмерова и пытаться их отправить на Украину. Ну, мне сейчас сложно сказать в этом плане, но самое главное, что это не остановит. Мне кажется, не остановит. Мы все работаем над этим делом. И у моего брата бывали проблемы по этому поводу в бизнесе. И до сих пор есть небольшие проблемы. Ну, однако, мы не прекращаем борьбу.
И последний к вам вопрос. Как бы мы уже более или менее представляем себе эту ситуацию, как она выглядит глазами общественных активистов. А что касается их соседей, их семей, тех простых крымских татар и крымчан других национальностей, которые напрямую не участвуют в борьбе, страшно им или страха нет? И российские силовики не добились вот этого вот такого вот чувства?
Я бы не сказал, что есть большой страх. Конечно, кому-то страшновато, но, например, если это соседи, даже если ему страшновато, то он все равно приходит к нему домой, спрашивает, что случилось, и вызывает какие-то сочувствия. Тут и мусульманские традиции, тут и традиции, которые зародились в депортации. Поэтому страх есть, я не скажу, что его нету. Есть люди, которые, в принципе, замкнулись и нигде не показываются. Такое тоже есть. Но в целом, вот у меня ощущение такое, как было в Советском Союзе, как было в депортации. Сажали. Люди появлялись новые. Сажали. Люди появлялись новые. Вот так. Наверное, так и будет двигаться, потому что у меня вообще полное ощущение дежавю, что я живу в Советском Союзе, и вот я первые 30 лет прожил в Советском Союзе, и разницы никакой не вижу.
Ну, подождите, подождите. Тут, конечно, про Советский Союз никто не будет говорить хорошо, но все-таки, по нашему мнению, нынешняя Российская Федерация еще не дошла до такой степени людоедства, как Советская Россия. Все-таки, скорее всего, мы предполагаем здесь, в Киеве, на материке, в относительной безопасности, что до массовых выселений, до той депортации, которая случилась в 44-м, нынешний Кремль, в отличие от Красного Кремля, не дойдет. Поэтому Вот как вам кажется, на самом деле, вот там вам, на полуострове, дойдет нынешняя Россия до людоедства или не дойдет, или постесняется?
Ну, чем старше становится император, тем более он, понимаете, это же элемент шизофрении. Понимаете, что Сталин тоже был шизофреником своего рода. Но я не думаю, конечно, что сейчас мировая общественность все-таки существует. Россия более интегрирована, чем Советский Союз, мировой порядок. Таких интересов не пойду. Я имею в виду, что система давления такая же, как в Советском Союзе. Система давления силовиков. Вот, например, силовики – это вот такая машина, которая уже настроена, и она не останавливается. Она начинает работать, она выискивает вот такие вот подпольные, какие-то организации, какие-то структуры, и пытается их ломать. Это отдельная структура. Здесь в данном случае вот у них действует вот такой сигнал. Наш, не наш. Вот это не наше. Не наше, но не наше, они оказываются какие-то влияния.
А у меня еще такой к вам вопрос будет, не без нотки провокации, конечно, но все-таки. Вот смотрите, после 2014 года стали появляться ряд общественных организаций, политических партий, ну, насколько это их можно так назвать, крымско-татарские, которые получили название карманных или пророссийских лояльных нынешней власти. Нет ли у вас ощущения, что российские силовики, например, могут создать какую-нибудь такую правозащитную организацию, но лояльную России и вообще спровоцировать какого-нибудь вот такой вот раскол в рядах крымских татар уже по этому признаку? Не по политическому, а именно по гражданско-активистскому. И если да, то будет ли какая-нибудь возможность с этим бороться?
Ну, из чего, что они собрали, они не могут собрать гражданское население. Если взять, например, Крым-Берлиги и Крым, это те организации, которые они создали, там в основном служащие государства туда набирают иногда студентов первых курсов, чтобы создать количество людей. То есть там меняется только президент. Вроде две организации, а внутреннее содержание практически одно и то же. По Крым-Берлиги вообще можно предположить о том, что, например, у них дефицит кадров, потому что в некоторых районах, например, таком как Черноморске, там уже не нашли крымских татар, и глава вот этой организации Крым-Берлиги этнический русский. Поэтому пытаться они, конечно, это все будут, но люди-то в данном случае, куда будет гражданское население обращаться, вот и все главное. Гражданское население продолжает обращаться в те структуры, которые существовали, структуры мечлиста, которые сейчас запрещены, все равно обращаются туда за помощью, на кого наезд, сбор людей, сбор средств помощи, все это осуществляется. Вот неформальных общественных организаций, которые давно существуют в консультациях.
И с учетом того, что нас слушают на полуострове, можете ли вы коротко что-нибудь пожелать тем, кто крымским татарам и другим жителям полуострова, кого сейчас преследуют российские силовики?
Пожелать, что и пусть нетерпение. Все, мне кажется, образуется. У меня такое ощущение, что это ненадолго.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за ваш подробный рассказ и ваши пожелания. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Эдем Дудаков, крымский общественный активист. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали вопрос с новой волной репрессий российских силовиков против крымско-татарских гражданских активистов. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. В Киеве художники презентовали открытки с Крымом. Турция, Россия и Иран подписали соглашение по Сирии. Крым открыл свой официальный твиттер. Далее подробно. В среду 22 ноября в здании Крымского дома в Киеве украинские художники Катерина и Анатолий Титарчуки презентовали серию открыток, посвященных Крыму. Катерина Титарчук пояснила, цитирую, «Мы считаем, что каждый может в них найти что-то свое, то, что называется, нравится, связывает с Крымом. Каждая из этих открыток содержит текст из крымско-татарских народных песен, и все они говорят о любви к родине». Конец цитаты. Анатолий Титарчук добавил, что часть денег от продажи открыток будет направлена на помощь политзаключенных. Россия, Турция и Иран 22 ноября в Сочи подписали соглашение по урегулированию конфликта в Сирии, сообщает Reuters. На пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Сочи президент России Владимир Путин сообщил, что документ определяет приоритетные сферы дальнейшего сотрудничества России, Турции и Ирана в рамках мирного урегулирования сирийского конфликта. Западные страны неоднократно обвиняли Кремль в том, что российская военная операция направлена на поддержку режима Башара Асада и борьбу с вооруженной оппозицией. В результате совместных бомбардировок Москвы и Дамаска гибнут мирные жители. Сегодня часть Симферополя останется без света из-за плановых ремонтных работ на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя. Так, с 8:00 от электроэнергии будут отключены некоторые дома по улице Куйбышева, Лермонтова, Фруктовой, а также в Совхозном и Фруктовом переулках. Ремонтные работы планируют завершить к 17:00. В среду 22 ноября в здании Крымского дома в Киеве презентовали официальную твиттер-страницу Крыма. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Создатели аккаунта говорят, что страница будет пополняться новостями с аннексированного полуострова на английском языке для международной аудитории. Также администраторы аккаунта сказали, что страница уже функционирует и доступна для чтения. Facebook создаст специальную страницу, где пользователи могут проверить, следили ли они за так называемой российской рекламой во время президентской предвыборной кампании в США. Об этом говорится на сайте компании. Страница должна появиться до конца этого года. И о погоде. Сейчас в Крыму температура -3 градуса, на Чангаре -1, в Новоалексеевке -2. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8:35 и 13:10 на полуострове, в 7:35 и 12:10 по времени материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Крым в центре внимания.
Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников внесен в санкционный список Евросоюза. Причиной этого названа его деятельность по интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Повлияет ли это решение ЕС на работу подконтрольной Кремлю власти города? Что Овсянников ответил на внесение себя в санкционный список? И приближают ли такие действия Евросоюза деоккупацию Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
21 ноября подконтрольный Кремлю глава правительства Севастополя Дмитрий Овсянников внесен в санкционный список Евросоюза. Согласно санкциям, ему запрещен въезд в страны ЕС, а все активы Овсянникова в случае их обнаружения в иностранных банках будут заморожены. В комментарии РИА Крым Дмитрий Овсянников заявил, что считает санкции Евросоюза несостоятельными попытками оспорить российскую аннексию Крыма. Овсянников был назначен на должность главы правительства Севастополя 10 сентября 2017 года. По результатам голосования на местных выборах
выборах его кандидатуру поддержали более 70% севастопольцев.
Цель номер один – это развитие тех секторов экономики, где у нас есть конкурентные преимущества. Вторая цель – это город, который должен быть городом самореализации для каждого человека. Человек должен получить высшее образование, и у нас есть соответствующий проект развития наших вузов. Город, где можно реализовать себя в среднем и малом бизнесе.
В целях развития Севастополя подконтрольной России власти города подписали проект нового генплана, на который севастопольцы отреагировали массовыми митингами. Местные жители требовали прекратить действия по отъему земель и обратились к Владимиру Путину с просьбой отставки правительства города.
Я считаю, что этот генеральный план – это саботаж центральной власти в преддверии выборов. Так и передайте всем.
Против плана, потому что нарушаются все наши права, и никто нас их не отстоит, если мы сами не будем.
Овсяников убеждает, регион развивается. Проблем в предпринимательской сфере быть не должно. Однако после многочисленных протестов в Севастополе приняли решение приостановить все действия, связанные с реализацией генплана до 2018 года.
Нет никаких ограничений, связанных с ведением бизнеса. Вот этот режим санкций не отпугивает работу российских инвесторов.
В сентябре текущего года Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении 187 физических и юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины до 15 марта 2018 года. Часть санкций касается также некоторых отраслей российской экономики.
Тема дня. Возвращаемся в студию. Радио «Крым Реалий» подготовили для вас перевод заявления из официального бюллетеня ЕС, который говорит о внесении, о причинах внесения в санкционный список Дмитрия Овсяникова. Давайте послушаем.
Овсяников был избран губернатором Севастополя на выборах 10 сентября 2017 года, организованных Российской Федерацией в незаконно аннексированном городе Севастополе. 28 июля 2016 года президент Путин представил его как действующего губернатора Севастополя. На этой должности он работал над дальнейшей интеграцией незаконно аннексированного Крымского полуострова в Российскую Федерацию и несет ответственность за активную поддержку или осуществление действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В 2017 году он делал публичное заявление о поддержке незаконной аннексии Крыма и Севастополя и о годовщине незаконного крымского референдума. Он чествовал ветеранов так называемых отрядов самообороны, которые способствовали развертыванию российских войск на Крымском полуострове в период его незаконной аннексии Российской Федерацией и призывал Севастополь стать южной столицей Российской Федерации.
Вот так обосновали в Европейском Союзе причины, по которым Дмитрий Овсяников попал под санкции. Сам он в комментарии российским журналистам сказал буквально следующее, цитирую: «Севастополь – южная столица России. За этот путь развития, за свое будущее вместе со своей родиной боролись сами севастопольцы. Попытки оспорить выбор, сделанный в 2014 году, несостоятельны. А санкции в отношении меня, как губернатора города-героя, не самое худшее, что может случиться в жизни. Моя задача – добиться положительных перемен в Севастополе, изменить город к лучшему здесь и сейчас». Конец цитаты. С нами на связи Андрей Васильев, севастопольский журналист. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот начнем с самого-самого простого и понятного. В городе-герое Севастополе вообще, за исключением журналистов, которые следят по долгу службы за этим делом, на заявление Европейского Союза о введении санкций против Дмитрия Овсяникова как-нибудь отреагировали? Или для большинства севастопольцев это слишком далеко?
Да, я думаю, что для большинства севастопольцев это слишком далеко, тем более, что, в принципе, информация, которая здесь поступает, она достаточно дозирована в Севастополе, и серьезного внимания российские СМИ на этот вопрос не обращали.
Но, тем не менее, мы знаем, что в Севастополе, в отличие хотя бы даже от остальной части Крыма, все-таки имеется некоторая конкурентность среди местных СМИ. А у Дмитрия Овсяникова наверняка есть, ну, не то чтобы там недоброжелатели, но, скажем так, критически настроенные люди. И, может быть, поэтому кто-нибудь из местных политиков, местных журналистов попробует использовать эту информацию. Или в отношениях между там, ЕС и российской властью города все севастопольцы единодушны?
в том информационном поле, которое сегодня существует в настоящий момент в Севастополе, вряд ли оппоненты Дмитрия Овсянникова будут использовать случившееся. Почему? Потому что по законам жанра, который сегодня установлен, это скорее награда. Вот, поскольку наш славный губернатор подвергся репрессиям, да, от со стороны коварного Запада. Это тот на самом деле посыл, с которым освещаются события на международной арене и те события, которые непосредственно связаны с Крымом и Севастополем.
Есть ли у вас предположение, повлияют ли эти санкции каким-нибудь реальным образом на положение Дмитрия Овсянникова, на его работу, или на самом деле все равно и только заявлениями все дело и ограничится?
Ну, скорее, они носят скорее символический характер, вот, потому что, конечно, да, с одной стороны, Дмитрий Владимирович, он человек generation, поколения айфонов, да, ну, и ему лично, наверное, это, ну, как-то очень неприятно, что многие вот его ровесники, коллеги, люди, с которыми он знаком, люди примерно одного его круга социальной страты, они могут себе позволить куда-нибудь отдохнуть на Средиземное море, а он теперь не может. Но мне кажется, что неприятно и не более, потому что стоит также помнить, что по своему социальному статусу и по своей биографии Овсянников, он относится к категории на самом деле нового дворянства российского, то есть тех людей, которые полностью интегрированы в систему властных полномочий и в систему распределения бюджетных средств. Поэтому он не мыслит себя, вот в отличие от старых, скажем, чиновников 90-х, кто пришел на волне 90-х к власти, для которых очень важно в том числе была и возможность перемещения, и в том числе перемещения каких-то финансовых активов за границу, то для вот этой вот молодого поколения, путинского поколения, потому что все-таки Овсянников, да, вся его карьера, она уже сложилась при нынешнем президенте. Важно на самом деле только одно – это оставаться в системе распределения бюджетных потоков. То есть это люди, которые сегодня могут быть губернаторами, завтра членами правительства, послезавтра менеджерами каких-то госкорпораций, но они никогда на самом деле из этой системы не выходят только вперед ногами. Поэтому, конечно, выбирая между возможностью посещать страны Европейского Союза, другие страны Запада и доступ к бюджетным потокам, Дмитрий Овсянников, конечно, выберет второе, поэтому я думаю, что он прекрасно осознавал, на что он идет, когда он принимал назначение в Севастополь. Ну, потому что, хотя модно говорить, что Дмитрий Овсянников был избран, но фактически он сюда был назначен, а выборы только подтвердили его полномочия. Единственное, на что может повлиять это событие, с моей точки зрения, мне кажется, что у Овсянникова могут возникнуть некоторые трудности с формированием новой команды, вернее, ее высшего слоя государственных должностей, членов, так называемых, членов правительства Севастополя. Вот. Почему? Потому что мне кажется, что некоторые потенциальные кандидаты могут как-то уже с сомнением относиться к таким вот новым назначениям, ну, я имею в виду тех людей, которые планируют приехать сюда из России, из-за риска также подпасть под санкции, как и Дмитрий Овсянников.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, севастопольский журналист. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег». Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Дмитрий Овсянников нет-нет, да и попал в списки санкций Европейского Союза. В связи с этим, конечно, не может не вызвать некоторое недоумение вопрос. А почему же так поздно? Вот неужели в Европейском Союзе не знали, кто руководит ныне городом Севастополем? Почему там Константинов и Аксенов из прилегающего Крыма уже давным-давно находятся под пристальным вниманием и таким вот экономическим прессом, а вот Дмитрий Овсянников только сейчас?
Ну, во-первых, европейская бюрократия – это машина медленная, да, но верная. А во-вторых, санкции пересматриваются не в ежедневном режиме, а, ну, там, в зависимости от видов санкций, в зависимости от стран, есть полугодичные санкции, годичные санкции.
С одной стороны, хорошо, что они пересматриваются регулярно, потому что можно списки корректировать. С другой стороны, получается, что некоторые решения запаздывают. Ну, как это было в данном случае с Овсянниковым. Он-то руководит Севастополем уже давно, не после так называемых выборов, а был назначен еще после отставки Меняйло, поэтому можно было бы среагировать, мне кажется, и раньше, конечно, действительно.
По вашему мнению, европейские санкции против Дмитрия Овсянникова лично, они как-нибудь повлияют на жизнь нынешнего города Севастополя в его статусе, управляемого Российской Федерацией? Или это будут только персональные санкции против Дмитрия Овсянникова, а город как жил своей жизнью, так и остался?
Ну, нет, конечно, на жизнь города это никак не повлияет, это действительно персональная санкция. Более того, для тех жителей города, которые поддерживают российскую повестку, это лишнее доказательство того, что Овсянников – это свой человек, что он делает правильно. То есть для них это, для людей, которые попадают под такие санкции, это как еще один орден на грудь. Я не говорю о том, что не нужно их включать в санкционные списки. Это нужно делать, потому что есть экономические причины для этого. Там, вы знаете, что теперь он не может пользоваться там, банковской системой европейской. Если найдут его счета, то они будут заморожены и так далее. Он не может посещать страны Европы. Хотя есть исключения. Мы знаем, что некоторые чиновники умудрялись там по поддельным паспортам попадать, по дипломатическим каналам попадать. Вот. Но в целом, конечно, это немножко такое неприятное событие для него лично, но для города в целом я не думаю, что это как-то кажется на жизни города.
Ну, например, если мы говорим о каких-нибудь экономических инвестициях, одно дело вести дело с городом, которым управляет человек с безукоризненной репутацией, а другое дело вести дело с городом, которым управляет человек из санкционного списка. Или для Севастополя внешние инвестиции не российские никакой роли уже не играют последние 3 года?
Ну, дело в том, что если бы сам город не был под санкциями, а его руководитель вдруг оказался под санкциями, то ваши слова имели бы смысл. А так и сам город под санкциями, сама территория оккупирована, согласно решению Генассамблеи ООН, там прямо звучит, в общем-то, что Россия страна оккупант. И поэтому и без Овсянникова, и с Овсянниковым европейским инвестициям делать в городе нечего. Есть санкции, направленные против конкретных лиц, а есть санкции, направленные против европейских компаний, которые инвестируют в определенные территории. И вот санкции Евросоюза запрещают компаниям инвестировать на Крымский полуостров, в том числе в самый большой город полуострова Севастополь.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег». Если вы что-то упустили, заходите на сайт «Крым Реали», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Генеральный директор корпорации развития Севастополя и руководитель рабочей группы «Общество и власть» Севастопольского регионального штаба Общероссийского народного фронта Олег Николаев прокомментировал специально для «Крым Реалий» санкции в отношении Дмитрия Овсянникова. Давайте его послушаем.
Мнение.
Со счетов это личное дело каждого человека. Я не могу комментировать, есть ли у него счета за границей. А что касается поездок за границу, я считаю, что для того, чтобы мы друг с другом лучше понимали друг друга, извините за тавтологию, мне кажется, нужно наоборот границы открывать и санкции отменять как можно быстрее. Вся эта история с санкциями напоминает какое-то средневековье, что ли. Нехорошо это. Донести позицию свою для того, чтобы опытом обменяться. Ну, зачем же нам границы закрывать? Мне кажется, что нужно их, наоборот, всячески открывать. Тем более, что Крым присоединился, как всем известно, по воле людей. Референдум прошел.
Мнение.
Бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации Иван Ермаков также прокомментировал санкции в отношении Дмитрия Овсянникова. Давайте и его послушаем.
Точка зрения.
надо Овсянникову позвонить и спросить, он страдает от этого или, наоборот, гордится. Мое мнение в данном случае, я на самом-то смотрю, как на какую-то игру больших политиков, и не больше. И боятся их тех, кто боится. Кому есть чего бояться. Мне, например, санкции боятся нечего. Ну, скажут мне ехать за границу, не поедем, в своей стране будем жить, своими делами заниматься. Это кто имеет счета там и все остальное. Вот, наверное, этим кто-то опасно. Вот как-то так. Да, оно влияет на нервы, влияет на отношения людей с другими государствами и все остальное. Вот это неприятно.
Точка зрения. Это радио «Крым Реальный». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Петр Олещук, украинский политолог. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы известны, безусловно, как человек, критически настроенный по отношению к успехам современной украинской власти на внешнеполитической арене, да и, в общем-то, и к реформам внутри страны. И, по вашему мнению, вот не могу не задать вам такой вопрос, вот эти вот санкции, которые Европейский Союз вводит регулярно против крымских чиновников и против Дмитрия Овсянникова теперь, которые вот буквально самые свежеиспеченные, они каким-то образом приближают деоккупацию Крыма и возвращение его под суверенитет Украины? Или это скорее такая ритуальная фраза, ритуальное действие, которое ничем Украине не помогут?
Ну, я, скорее всего, оцениваю это именно как ритуальные действия. Почему? Потому что именно наложение санкций на подобные лица, все-таки, ну, объективно эти люди, они не являются теми, кто непосредственно принимал решение и может принимать решение о статусе Крыма. И опять-таки, если мы, естественно, я считаю, что, конечно, мы должны, скажем так, каким-то образом наказывать людей, которые имеют определенные отношения как к коннексии к Крыму, так и, например, к вопросу прав крымчан, но все-таки я объективно не верю в том, что это каким-то образом может на что-то повлиять в геополитическом плане.
Ну, тем не менее, россияне, в том числе и крымские управляющие, постоянно говорят, что вот-вот санкции отменят, вот-вот буквально там полгода убедится и Запад там глобальный, что это все невыгодно, что с Россией лучше дружить, и санкции отменят. А вот санкции не только не отменяют, но всякий раз наращивают и продолжают, и расширяют. Нет ли в этом какого-нибудь позитивного все-таки сигнала для Украины?
В наращивании санкций?
Да, наращивают-то санкции не против Украины, а против России.
Ну, конечно, это можно подобным образом воспринимать. Но тут мы должны понимать одну простую истину. В принципе, санкционная политика, она, как мне кажется, более эффективно может быть направлена против общества, где все-таки не является абсолютным доминированием государства, и где сами граждане могут принимать довольно-таки серьезные решения, ну и в таком ситуации, например, спросить с этой самой власти, что, смотрите, наше положение ухудшается, давайте что-то менять. В плане России, которая имеет в последнее время такие довольно тенденции, которые можно назвать даже тоталитарными, санкции они не могут определять внешнюю политику. То есть, по сути, они скорее в значительной степени способствуют консолидации режима, который подобным образом выстраивает свою легитимность. Что вот смотрите, мы настолько мощные, что нам все завидуют, на нас все нападают, нас хотят ограничить, поэтому нам нужно объединяться вокруг лидера и вокруг соответствующей идеологии.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Петр Олещук, украинский политолог. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалий, читайте наши материалы, смотрите трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалий». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реаль». И вот в связи с санкциями, которые наложены на российского губернатора, на официальное должностное лицо Дмитрия Овсянникова, нельзя не упомянуть и о другом герое, если можно так сказать, событий в Севастополе в 2014 году, именно Алексея Чалом, который не меньше, может быть, даже больше способствовал аннексии Крыма и Севастополя, но на которого санкции не наложены. И даже более того, бизнес Алексея Чалова процветает в Украине. Так, по крайней мере, заявляет журналистка Татьяна Курманова, проведя расследование, которое получило название «Между капельками санкций». Татьяна Курманова, журналист Громадского радио, с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот, пожалуйста, расскажите нашим слушателям, да и мне, в общем-то, тоже, как так получилось, что вы, что вам удалось разыскать бизнес процветающий Алексея Чалова, который не только не попал под санкции, но и чувствует себя вполне уверенно.
На самом деле разыскивать ничего даже не пришлось, поскольку на прекрасно Таврида Электрик на различных международных выставках выступает, свою продукцию представляют в Украине. И вот буквально в прошлом году пресса, журналисты, собственно говоря, увидели на выставке в Украине, которую открывал тогдашний министр, продукцию Таврида Электрик. И стало интересно, как же они работают здесь. И, собственно, мы пришли к выводу, проанализировав открытые данные, что прекрасно бизнес бывшего так называемого народного мэра Севастополя, несмотря на персональные санкции, которые приняты в Украине и в Западе, я напомню, что Алексей Чалый был первым внесенный в списки западно-санкционные и списки США персональные, да, санкционные. Прекрасно бизнес продолжает процветать в Украине. Ситуация такова, что Таврида Электрик, я напомню, это большая структура, большая корпорация, у нее есть, собственно, условное юрлицо в Украине, которое оформлено на ближайшего друга Чалова, на его соратников, собственно говоря. И, честно говоря, если брать юридический аспект, то сделано это очень даже и неплохо, поскольку, например, юрлицо, да, украинское, Чалова в списке учредителей или основателей фирмы нет. Все патенты оформлены не на него в Украине, я имею в виду. То есть юридически можно говорить, что, в принципе, неплохо они сделали для того, чтобы обойти. Но здесь уже вопрос, конечно, политический. Хотят наши власти Чалова вводить в списки санкционные или нет. Пока вот видим, что Таврида Электрик прекрасно на украинском рынке работает, процветает. Облэнерго закупает, частно-государственное, напомню, закупает продукцию, вот эти вот вакуумные переключатели. Ну, собственно говоря, еще интересный момент, что с тех пор, как Приватбанк стал государственным, Таврида Электрик смогла, в отличие от многих крымчан, выиграть несколько судов и у Приватбанка, и теперь около, ну, как минимум 40 миллионов гривен и больше 2 миллионов долларов фирмы Чалова получат теперь с счетов Приватбанка.
По вашему мнению, Татьяна, с чем связана такая близорукость украинской власти? Это просто нежелание разрушать уже налаженные бизнес-схемы? Это коррупция или это абсолютный пофигизм, простите за термин?
Боюсь я, конечно, делать предположения, потому что вижу, как прекрасно процветает тот же бизнес. Например, экс-министр обороны Павла Лебедева, тоже сбежавшего в Севастополь. Также его фирмы работают, аффилированные с ним фирмы, оформленные на близких родственников, работают в Киеве. Как видим, бизнес Чалова работает. Я думаю, что здесь много факторов вкупе собрано, и в ГПУ нам, например, ответили, что досудебное расследование продолжается, они могут нам информацию дать, например. Но я считаю, что здесь ряд факторов, боюсь предполагать, но все-таки надеюсь, что, может быть, на орбиту внимания наших правоохранительных органов попадут эти фирмы, поскольку не обращать внимания на подобные действия, ну, как минимум.
Как минимум неправильно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Татьяна Курманова. Бизнес Алексея Чалова, по ее мнению, процветает в Украине, несмотря ни на какие санкции. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Аксенов требует уволить чиновников Ялты. Прокуратура России проверит Собчак за высказывание про Крым. В Киеве презентовали фотографии Крыма. Далее подробно. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов поручил уволить замглавы администрации Ялты Владимира Блажного и главу территориального органа муниципалитета в Форосе Анатолия Быкова. Об этом Аксенов заявил в ходе совещания, посвященного результатам выездного приема граждан в Ялте, сообщает Первый крымский телеканал.
Вот это мое глубокое убеждение. Тупо продали. Пусть лучше не будет коллеги ни одного, чем будут враги, которые работают, то есть как бы из-под тишка, работают против администрации Ялты. Задолженность по арендной плате в бюджет Ялты 520 миллионов рублей.
По информации Крыминформ, российский глава Крыма поручил найти кандидатуры на освободившиеся должности до конца следующей недели. Генеральная прокуратура России проверяет высказывания российской телеведущей Ксении Собчак по аннексированному Крыму. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», пишет «Радио Свобода». Телеведущая заявила, пишет издание, что об этом стало известно из официального письма прокуратуры. Ксения Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах в России. Она называет себя кандидатом против всех. СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента России к выдвижению Собчак. Сама телеведущая отрицает связь с Кремлем. В среду, 22 ноября, в здании Крымского дома открылась фотовыставка «Зарема Елибайлю. Крым по Венам». Об этом сообщает корреспондент «Крым Реалии». В работах автора представлены различные пейзажи Крыма, улицы Бахчисарая, вид на Ялту, побережье Черного моря, вид на руины мечети Джанибека и другие работы. Всего было представлено около 20 фотографий. По словам программного директора Крымского дома Алима Алиева, выставка будет работать до конца 2017 года. Каждый желающий сможет приобрести работы фотографа. В аннексированном Симферополе состоялся премьерный показ российской музыкально-литературной постановки «Дороги Высоцкого», приуроченный к 80-летию известного советского барда, поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого. Об этом 22 ноября сообщил подконтрольный Кремлю Минкульт Крыма. На премьеру приехал и российский актер Александр Домогаров. В Минкульте полуострова утверждают, что после премьеры «Дороги Высоцкого» отправится в гастрольный тур, который предполагает посещение аннексированного Севастополя. И о погоде. Сейчас температура в Крыму минус 2 градуса, на Чангаре 0, в Новоалексеевке минус 1 градус. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь, слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы в очередной раз поговорим о свободе слова в аннексированном Крыму. Почему на полуострове вновь поднимается эта тема? Возникла ли там за последние годы российская цензура или самоцензура? И как крымские СМИ участвуют в информационных войнах России? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Российский министр информации Крыма Дмитрий Полонский заявляет, на полуострове, цитата, «избыточная свобода слова, которая иногда работает во вред государству и его гражданам». Совет Федерации России, в свою очередь, публикует информацию о законопроекте, который позволит ограничивать деятельность СМИ с иностранным капиталом. Член Совета Федерации Андрей Клишас рассказал, что документ всего лишь расширяет полномочия Минюста России и, цитата, «по сути, не вводит никакой цензуры».
Норма носит диспозитивный характер. Не значит, что эти ограничения будут введены. Эти ограничения могут быть введены в отношении определенных средств массовой информации. И мы четко совершенно исходим из того, что это будет определяться той ситуацией, в которой будут находиться наши средства массовой информации за рубежом.
Министерство юстиции России уже опубликовало список медиаорганизаций, которых может коснуться новый закон. Среди них 9 медиа, связанных с «Радио Свобода» и «Голос Америки». 9 октября Минюст России предупреждал Крым Реалии о возможных ограничениях в работе сайта. А спустя месяц тема свободы слова в Крыму стала главной в эфире ток-шоу «Все как есть» телеканала «Крым-24».
То есть МИ под названием «Крым Реалии» — это подразделение Центрального разведывательного управления. Не больше и не меньше. Я предлагаю в Крыму, да, договориться между собой о том, что любой человек, крымчанин, который дает интервью подразделению американской разведки, который является зачинщиком и санкций, и всего, что произошло на Украине, считает сотрудником, сотрудничающим с американской разведкой.
Полонский же убеждает, соцсети и интернет-ресурсы сейчас требуют более жесткого и решительного контроля. Ранее он обвинил украинские и западные спецслужбы якобы в создании центра по подготовке антикрымских фейковых материалов. Российский политолог Иван Мизюха также выступил с призывом противодействовать СМИ с иностранным капиталом.
Постояннейшие вот эти ложные доклады Организации Объединенных Наций о правах человека, ложные какие-то резолюции
Европейского парламента, которые
идут со стороны Украины. Это же строятся эти фальшивки международные на основе тех данных, которые производит украинское государство.
31 октября Международная правозащитная организация Комитет защиты журналистов опубликовала так называемый глобальный индекс безнаказанности 2017, в котором Россия занимает 9 место. В рейтинг вошли страны, в которых убийства журналистов не расследуются должным образом. На сегодняшний день, по словам члена Меджлиса крымско-татарского народа Эскандера Бариева, в Крыму числится 57 политзаключенных.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Давид Акселерод, журналист из Севастополя. Давид, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот Дмитрий Полонский в своем интервью для РИА Новости сказал, буквально там цитирую, что такого количества СМИ и такой свободы слова, как у нас, пожалуй, нет ни в одной стране мира. На мой взгляд, у нас даже избыточная свобода слова, которая иногда работает во вред государству и его гражданам. Конец цитаты. Вот по вашему мнению, во-первых, возможна ли избыточная свобода слова в принципе? И во-вторых, действительно ли в Крыму и в Севастополе такой невиданный разгул свободы слова, массовые СМИ и все свободны и легко работают?
Ну, ответ на первый вопрос, конечно, нет, невозможно. Не бывает избыточной свободы слова, но ответ на второй вопрос тоже нет. В Севастополе нас, по крайней мере, не обсуждают, то есть радио «Свобода». Тут не выходит подобных передач, где людей называют штатными там, а или внештатными агентами американской разведки, в отличие от Крыма. Но, тем не менее, конечно, работать не всегда просто.
Вот когда вы говорите «не всегда просто», что вы имеете в виду? Существует ли какая-нибудь официальная государственная или, скажем, замаскированная государственная цензура или самоцензура, или речь просто идет о каких-то трудностях, связанных с недоступом к чиновникам?
Ну, в том числе, это в первую очередь это недоступ к информации как таковой. То есть тут аккредитация, которую, допустим, есть люди, которые даже изъявили ее получить, российскую аккредитацию, чтобы иметь доступ в кабинеты, чтобы иметь доступ звонить в пресс-службы и обращаться с официальными запросами, ее не дали. Это продолжается уже год. Канитель, вот в частности, мне в этой аккредитации отказали и отказали. Ну, или по формальным поводам, можно так сказать, или вообще без повода.
А вот смотрите, тут еще одна такая очень интересная цитата. Дело в том, что Екатерина Петухова, которая интервьюировала Дмитрия Полонского, напомнила ему, что его обвиняют в создании ботферм и зажиме свободы слова, и нечувствительности критики, причем обвиняют не со стороны материковой Украины или мира, а сами крымчане. И вот он ответил, цитирую, что касается тех людей, которые делают подобные вещи на территории республики и отстаивают вражескую точку зрения, мы дадим оценку их действиям. Есть такие способы, как обращение в суд, в правоохранительные органы. Пусть никто не думает, что все останется безнаказанным. Но самое интересное другое. Как только мы вскрыли эту схему, западные заказчики вывели на авансцену всех действующих лиц этой истории. То есть они, еще не выполнив главные задачи по дестабилизации ситуации в преддверии предвыборной кампании, уже указали всех действующих лиц. Конец цитаты. Действительно ли вот до такой степени зарегулировано все в СМИ Крыма и Севастополя, что против журналистов могут возбудить уголовное дело или там административное за то, что они высказывают вражескую, по словам Полонского, точку зрения?
Ну, быть может, все. Дмитрий Полонский, наверное, немножко лучше знает, чем я. Но вы обратите внимание, что на протяжении вот последних лет Дмитрий Полонский говорит подобные, озвучивает подобные реплики регулярно. То есть с соответствующим информационным поводом и без него. В ток-шоу, которые проходят на крымских телеканалах, постоянно обсуждается это, постоянно называются какие-то враги эфемерные, создается такой образ информационного врага. Поэтому я ничего не исключаю, но в то же время, конечно, может быть, хотелось бы. В первую очередь, хотелось бы списать это вот на обычный популизм.
И последний к вам вопрос. Дмитрий Полонский, не только он, часто в последнее время в крымских СМИ заявляют о том, что, дескать, здесь, на материковой Украине, существует специальный центр, который разрабатывает и вбрасывает фейки в крымское информационное пространство. Вот если отвлечься от заявлений чиновников и посмотреть на низовую активность пользователей интернета, комментаторов в СМИ, действительно ли крымчане верят в то, что в Украине существует такой центр? Или дальше верхов эта информация не идет?
Вы знаете, я вот даже по Севастополю могу сказать, вряд ли кто-то верит в какую-то организованную структуру, вертикальную, какой-то центр. Возможно, да, люди, которые регулярно смотрят телевизор, они действительно верят в наличие информационной войны. Но я подозреваю, что мало кто представляет себе какую-то конкретную структуру, которая занимается целенаправленно вбросом фейковой информации о Крыме.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Давид Акселерод, журналист из Севастополя. Россия не впервые высказывает обвинения в адрес Радио Свобода. 22 сентября 2017 года подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя приговорил одного из авторов «Крым Реалий» и «Радио Свобода» журналиста Николая Семину к 2,5 годам условно и запретом заниматься публичной деятельностью. Его обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Николай Семина заявляет, цитирую, приговор является свидетельством прямого нарушения прав человека и норм международного права. Российские медиа-эксперты также считают, что свободы слова в аннексированном Крыму как таковой нет. В комментарии журналистам «Крым Реалий» медиа-юрист и директор Российского центра защиты прав СМИ Галина Арапова сообщила, что так называемый министр информации и связи полуострова Дмитрий Полонский попросту не владеет информацией, происходящей в Крыму. По мнению Араповой, на полуострове всячески ущемляют права независимых журналистов, в то время как там существуют карманные СМИ российского руководства. Давайте ее послушаем.
Точка зрения.
Вы знаете, формулировка «очень большая свобода слова» и применительно к еще и к Крыму, вообще это очень странно. Такое, ну, трудно представить, что этот человек вообще понимает под свободой слова. По моему ощущению, вообще в России сейчас со свободой слова плохо. В Крыму в особенности, это регион, в котором все, что мы слышим оттуда, то это практически невозможно работать ни журналистом, ни блогером. Средства массовой информации находятся просто в осадном положении. Что этот человек представляет вообще под свободой слова, если он говорит, что в Крыму ее слишком много? Но я боюсь, что просто мы какие-то на разных языках говорим с ним. Это может быть отголоски всего чего угодно. Его непонимание, его желание там задушить еще сильнее, закрутить гайки. Это могут быть, конечно, предупреждения о каких-то других дополнительных шагах, которые они будут предпринимать, если он может что-то предпринять сам. То есть это, конечно, очень странно звучит. Это безответственно, странно. И понятно, что, в общем, человек говорит на каком-то своем птичьем языке.
Точка зрения.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины. Сергей, здравствуйте.
Да, доброго вечера.
Вот тут Дмитрий Полонский разродился обширнейшим интервью для РИА Новости, в котором заявил, что, во-первых, в Крыму существует избыточная свобода слова, а во-вторых, что здесь, на территории материковой Украины, действует специальный центр по изготовлению фейков и вбросов информпространства Крыма. Вот вы мне скажите, у вас есть такой центр, который вбрасывает фейки в информпространство Крыма? Если нет, то почему?
Ну, очевидно, якби такого центру немає, і, в принципі, оці всі звинувачення щодо фейків, щодо якогось свідомого вкидування, це більше підґрунтя для, знову ж, або згортання прав журналістів в Криму, от, і це просто якби виправдання якоїсь такої своєї позиції, ну, цензорів, яку ми бачимо за останні роки в Криму. От, а те, що оці всі висловлювання там нечувана свобода слова в Криму, ну знову це ж має підтверджуватись фактами. Для нас фактом є переслідування Миколи Семени і вирок власне за його професійну діяльність. Для нас є знову ж фактом неможливість українських журналістів відвідувати Крим або там інших журналістів і вільно висвітлювати те, що там відбувається. Тому відповідно можна скільки завгодно говорити там про повагу до прав журналістів, але це все має підтверджуватись реаліями. Реалії, на жаль, ті, що говорити про свободу слова в Криму нам не доводиться.
І останній к вам вопрос: возможно ли со стороны Национального союза журналистов Украины какая-нибудь деятельность по защите журналистов в Крыму, или на самом деле режим сейчас там таков, что вы остаетесь голосом вопиющего в пустыне?
Ну, власне, нас тривожить ситуація в Криму з дотриманням прав журналістів. Ми задіюємо, зокрема, наших міжнародних партнерів, це і заяви є відповідні Міжнародної федерації журналістів, Європейської федерації, стурбований ситуацією офіс представника ОБСЄ з питань свободи медіа Арлема Дезіра. Ну, тут просто для якихось системних дій і, ну, практичного захисту журналістів має бути або доступ безпосередньо там в Крим, або доступ до інформації і прямі комунікації. На сьогодні все ж ми вважаємо, що небезпечно є розбудовувати якусь там систему отримання інформації з Криму про права там журналістів, про дотримання цих прав. Тому знову ж поті ми, звичайно, використовуємо інформацію Крим Реалії, інші джерела, тобто те, що доходить, звичайно, ми одразу його за допомогою юристів, за допомогою партнерів, воно набуває певної гласності. Але ключове, я так розумію, що нам треба домогтись, це те, щоб принаймні в Крим могла або приїхати певна там міжнародна місія там журналістської солідарності, представники того ж самого офісу ОБСЄ з питань свободи медіа, там міжнародних журналістських структур. Тобто має бути, ну, певне якісь відвідини безпосередньо Криму і безпосередній контакт з кримськими журналістами.
Що ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, що з нами на связи був Сергій Томиленко, председатель Національного союзу журналістів України. Це радіо Крим Реалії. Звоніть нам по безплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Генеральный продюсер украинского радио Дмитрий Хоркин считает, который вещает на территории аннексированного Крыма с материка, считает, что подобные заявления Полонского об избыточной свободе слова могут повлечь за собой еще большее закручивание гаек на полуострове. В интервью радио «Крым Реалий» Хоркин сказал, что на данный момент на полуострове нет местных независимых СМИ. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Знаєте, такі заяви, вони нагадують завжди чомусь мені, на жаль, сумну історію, яка стосувалася Максима Горького, який тоді на цьому письменницькому пароплаві проплив перший із тодішніми світочами літератури по Біломорканалу. І коли вони оспівували: «Ой, як розквітає праця, як люди задоволені, як ув'язнені у ГУЛАГу розквітають після такої роботи». Це жахлива ситуація, коли відбувається підміна понять, і люди, які свідомо вводять в оману, коли ми маємо сигнали із затриманням наших журналістів і на території Республіки Білорусь, і в Криму окупованому, і обшуки, і є докази і свідчення про залякування, ми чуємо інформацію про те, що буцімто є свобода слова. За це колись потрібно буде відповідати, тому що будь-яке міжнародне законодавство передбачає, що у журналістів мусить бути свобода висвітлення, свобода професійної діяльності, тому ми стверджуємо, зокрема, ми знаємо по нашій роботі українського радіо і на окупованих територіях Донбасу, і в окупованому Криму, що існує перешкода журналістській роботі. Більше того, я постійно отримую погрози від мешканців і представників влади і Криму, і Донбасу про роботу наших спецпроєктів, які стосуються окупованих територій. Тому ні про яку свободу не може бути й мова.
Точка зрения.
По мнению российского медиа-юриста Галины Араповой, в ближайшее время «Радио Свобода» и «Крым Реалии» могут объявить иностранными агентами, что помешает журналистам осуществлять свои профессиональные обязанности не только в России, но и в оккупированном Крыму. Арапова подчеркнул, что именно с этой целью 22 ноября Совет Федерации России одобрил законопроект, который позволит вводить ограничения на деятельность СМИ с иностранным капиталом. Давайте ее послушаем.
Точка зрения.
Ну, на российских СМИ как раз это не отразится. Это отразится на иностранных средствах массовой информации, которые наши власти планируют, ряд из них, записать в иностранные СМИ, иностранные агенты. Этот закон, он будет применяться, как можно представить, потому что на самом деле формулировки настолько широкие, что фактически можно его применить к любому СМИ, зарегистрированному в любом государстве мира. При этом даже не обязательно, чтобы это было юридическое лицо. Это может быть просто, как написано, иностранная структура, которая выпускает информационный какой-то портал или поддерживает или средства массовой информации. Поэтому фактически мы понимаем, что это инструмент, который будет использоваться избирательно. Сейчас уже говорят о том, что это будет использоваться в первую очередь против «Радио Свобода», «Радио Голос Америки». Что будет дальше, трудно представить, потому что на самом деле сама по себе формулировка в законе очень расплывчата. Мы пока слышим только некие оценки депутатов Государственной Думы, которые голосовали «за», и они объясняют, что они считают, что закон будет применяться только к тем СМИ, которые демонстрируют, тем СМИ тех стран, которые демонстрируют недоброжелательность по отношению к Russia Today. И при этом распространяться это будет на них в том случае, если они, эти средства массовой информации, зарегистрированы в зарубежном государстве, не в России. То есть это не те СМИ, у которых есть представительство в России, а просто вот находящиеся в другом государстве компании. И те, которые финансируются из иностранных источников, либо от российских некоммерческих организаций, иностранных агентов. Такой, на самом деле, одеяло такое большое, его можно накинуть на кого угодно.
Точка зрения.
Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Марго Гонтар, сооснователь проекта «Стоп Фейк». Марго, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Полонский, который по российскому законодательству считается министром информации, ну и не только информации, в Крыму, заявил, что в Украине существует специальный такой центр где-то под Киевом, который продуцирует фейки, вбрасываемые в информпространство Крыма. У меня вот к вам альтернативный вопрос. А вот существует ли в России какой-нибудь специальный центр, который вбрасывает в украинское информпространство фейки, связанные с Крымом и с Украиной?
Безусловно, о таком хотя бы одном центре точно известно уже не только в Украине, но и во всем мире, и называется он Ольгино. Если говорить именно место, откуда технически, например, часть таких историй делается. Но, кроме этого, судя именно потому, что истории фейковые и об Украине, и конкретно о Крыме, и они распространяются, как мы это видим, по российским СМИ, скажем, по таким более маргинальным карманным СМИ, их ним тоже достаточно организовано, то есть причины даже на практическом уровне считать, что это все имеет свой центр.
Если мы будем говорить о каком-то там внутреннем содержании, какого рода фейки чаще всего российские СМИ или российские специальные там фейкоцентры, бот-сети продуцируют о Крыме и об Украине?
Ну, конкретно, если говорить, скажем, об Украине, там есть целый ряд тем, но основные – это показать Украину failed state, то, что называется, то есть несостоявшимся государством, и всячески показать, как вся она разваливается полностью, и используются любые там новости для того, чтобы это подтвердить. Если говорить конкретно о Крыме, то в случае с Крымом в основном тем меньше это либо истории о том, что все уже признали его российским, либо на каких-нибудь официальных вот собраний в институциях, либо в ЕС, либо, например, путем приезжающих вот этих евродепутатов, которые позже оказываются никакой неофициальной делегацией, вот, и прочее. Но одна из свежих вещей, например, вот во время референдума в Каталонии вы встречали часть материалов о попытке сравнить ситуацию с Крымом и ситуацию с Каталонией, вот такого рода.
И такой у меня к вам вопрос. Есть ли какая-нибудь возможность защититься от фейк-ньюс в средствах массовой информации, в Facebook, в интернет, в широком смысле этого слова? И если есть, то какие?
Это хороший вопрос. Он вообще интересует и наших коллег.
Плохих не буду задавать.
Задают. Да, понятное дело. В общем-то, классика остается, это быть внимательным к информации, которую вы потребляете, и потому что в данный момент, собственно, все мы являемся не только потребителями, но еще и распространителями информации для тех, для кого мы являемся каким-то авторитетом. Но кроме этого, это следить за тем, что происходит в заголовке, следить немного ли эмоций, вообще просто не спешите верить любой информации, которая к вам поступает, и давать время себе на то, чтобы посмотреть, что происходит, и посмотреть какие-то другие источники информации, которые говорят об этом же событии.
Можно ли сказать, что проект Stop Fake, с основателем которого вы являетесь, успешно противостоит российской пропаганде? И если да, то как вам это удалось? А если нет, то что еще нужно сделать?
Есть многое всего еще, что нужно сделать, начну с конца. Это, собственно, кроме того, что продолжать делать то, что мы делаем, но еще и давать доступ, в общем, людям к правдивому контенту, чтобы неправдивому было сложнее там закрепиться. Но я считаю, что нам удается делать то, ради чего проект был сделан, и на мой взгляд, судя по тому, что я вижу, все это происходит достаточно успешно, хотя бы потому, что уже в первую неделю, как мы стартовали с проектом, все украинские СМИ почти включились и стали тоже опровергать фейки. Одновременно мы видели изменения в поведении российских СМИ и изменения их стратегии, что в подаче фейков, что тоже показывает, что им приходится подстраиваться и изменять стратегию, именно потому, что мы и наши коллеги с ними борются опровержением фейков. Но одновременно мы видим, как во всем мире эта тема поднимается уже на все более публичный уровень. И это тоже заслуга как нас, так и других наших коллег, которые поднимали этот вопрос. И это все
показывает успешность всего того, что мы делаем, и необходимость это продолжить.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Марго Гонтер, сооснователь проекта StopFake, с которой и с остальными нашими слушателями и спикерами мы говорили о свободе слова в Крыму, о том, действительно ли там ее избыток, как считает Дмитрий Полонский. Я Сергей Громенко, я работал с вами все это время. Это радио Крым Реалии, самое крымское в мире радио. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро услышимся.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У Дніпрі затриманий директор естонської компанії, пов'язаної зі справою Міранди. Російському сенатору Керімову заборонено залишати територію Франції. Далі докладніше.
Події в Україні.
В аеропорту міста Дніпро пізно ввечері 22 листопада був затриманий директор естонської компанії «Аполінея ОУ», повідомляє речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. Після першочергових слідчих дій директор естонської компанії затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід, йдеться в повідомленні. Сарган також нагадала обставини справи. Як з'ясували слідчі прокуратури Київської області, колишній директор компанії «Міранда» Юрій Новиков уклав договір із програмою розвитку ООН, відповідно до якого «Міранда» зобов'язувалася розробити програмне забезпечення для системи електронного декларування. Отримавши кошти, Новиков з метою ухиляння від сплати податків уклав договори з компанією «Аполінея», до яких свідомо вніс неправдиві відомості щодо розробки програмного забезпечення для системи електронного декларування. Далі Новиков перерахував 140 тисяч доларів, отриманих від програми, на банківський розрахунковий рахунок «Аполінея», вказала речниця генпрокурора. У компанії «Міранда» спростовують заяву генпрокурора Луценка про розтрату фірмою коштів в офісі програми розвитку ООН, також заперечують заяву генпрокурора.
Міжнародна тема.
Російський сенатор Сулейман Керімов не буде ув'язнений у Франції, але має залишатися в країні і внести заставу в сумі 5 мільйонів євро, повідомив 23 листопада прокурор Ніцце Жан-Мішель Претер. Також член Верхньої палати російського парламенту Ради Федерації має кілька разів на тиждень приходити в поліцію, здати паспорт і не контактувати з деякими особами. У ніч на четвер Керімову висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей. МЗС Росії 22 листопада відправило офіційну ноту французькій владі через затримання в Ніці у рамках справи про ухилення від сплати податків бізнесмена Сулеймана Керімова. Керімов, статки якого за оцінками Forbes становлять 6,3 мільярда доларів, був затриманий 20 листопада в міжнародному аеропорту Ніцци. Українські представники у футбольній лізі Європи 23 листопада проведуть у гостях матчі п'ятого туру. Динамівці Києва, які з 10 очками очолюють групу Б, можуть гарантувати собі перше місце, якщо в Албанії здолають аутсайдера квартету команду «Скендербео». Луганська «Зоря», яка з 6 очками йде другою у групі «Джей», у Швеції змагатиметься з лідером групи «Естерсундом», у якого зараз 7 очок. Перемога дозволить підопічним Юрія Вернодуба гарантувати собі «Євровесну».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». Сьогодні у Києві стартує міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «Крок». Тож є привід поговорити про українські мультики. Далі будемо говорити про українську анімацію.
З'являються і повнометражні проекти, з'являються і серіали, з'являються нові студії. Можна сказати, що розвивається і комерційна анімація.
Як зараз почувається українська анімація? Чи можуть українські мультфільми конкурувати із продукцією Голлівуду? Чи є в українських аніматорів своя школа і традиції? Про це будемо говорити з учасниками програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, долучайтеся до нас. Почути «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org. Підписуйтесь на подкасти. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Києві розпочинає роботу міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «Крок». Фестиваль традиційно представить весь спектр нових течій світової анімації, демонструючи роботи як визнаних майстрів, так і дебютантів. У міжнародній конкурсній програмі буде представлена 41 анімаційна стрічка з 20 країн. Україна в національній програмі представить рекордну кількість фільмів – 18. До речі, українській анімації цьогоріч виповнилось 90 років. Почала вона свою історію із виходу на екрани мультфільму про «Солом'яного бичка» і зараз продовжує розвиватись. Також короткометражний анімаційний фільм «Причина» за твором Тараса Шевченка здобув перемогу на фестивалі «Кіномаршрут», а фільм «Мавка. Лісова пісня» за мотивами драми Лесі Українки, за прогнозами авторів і кінокритиків, може скласти конкуренцію «Рапунцель», «Русалонці» чи «Холодному серцю». Далі про програму фестивалю «Крок», традиції сьогодення української анімації будемо говорити із гостями студії. Поряд зі мною в студії сценарист Ярослав Войцешик. Вітаю вас.
Вітаю.
На зв'язку телефоном із нами голова оргкомітету фестивалю анімаційних фільмів «Крок», кінокритик Сергій Трембач. Вітаю вас, пане Трембач.
Доброго здоров'я.
Отже, ну, давайте, пане Трембач, як ми почали з розмови загалом про фестиваль, скажіть, це який вже за ліком фестиваль? Трошки давайте згадаємо історію, його значення і, власне, особливості цьогорічного заходу. Заходів, вірніше.
Це вже 24-й за ліком фестиваль «Крок». До речі, така його назва. 1989 році вперше він був проведений, ну, як ще всесоюзний кінофестиваль. І він тоді був ще на березі в самому Києві. Це в 90-ті роки він потім уже поплив, став корабельним фестивалем. А потім він мінявся маршрут один рік в Україні Дніпром до Криму, а наступного року це було Волгою в Росії. Ну, в останні роки з зрозумілих причин тепер це все відбувається. Тому фестиваль називається «Крок у рідній гавань». Тобто він на березі в будинку кіно. Ну, але з іншого боку, це дає можливість більше зосередитись на проблемах і на образах, скажімо так, вітчизняної української анімації. І, до речі, ви назвали вже цифру, що в національному конкурсі 18 стрічок. Треба, до речі, підкреслити, що в основному це авторська анімація, тому що глядачі в основному то в нас знайомляться, і, до речі, тепер вже і через кінотеатри в останні роки, і через телебачення все-таки, і з такою комерційною, масовою, ну, орієнтованою на масового глядача анімацію. А от тут, прийшовши в будинок кіно, ви зможете ознайомитись передусім із зразками, з фільмами, які представляють авторську анімацію. Тобто це така мистецька, іноді складна за мовою, пошукова анімація. Ну, але, як ви розумієте, без такої анімації і маскультівська анімація не буде розвиватися. Це, да, як за аналогією у великій науці. Якщо не буде фундаментальних досліджень, то тоді і зупиниться розвиток техніки, технологій і таке інше. Тому для того, щоб була розвивалася московківська анімація, потрібна і така більш фундаментальна авторська, пошукова анімація. До речі, вона значною мірою спирається і на весь комплекс образотворчо-пластичних мистецтв. І з цим у нас завжди було, по-моєму, дуже непогано. Знаєте, років 15 тому на фестивалі «Крок» на фестивалі «Молодість», але де були анімаційні українські фільми, один швейцарський критик сказав, звідки у вас це все? Які такі джерела? Я його повів в музей народного мистецтва, який в Лаврі, народно-декоративного мистецтва, і показав звідки, і Примаченко, от бачите звідки в нас такі джерела. Ну, але ви сказали те, що 90 років анімації української, і це теж визначається на цьогорічному фестивалі, і справді 27-го року перші фільми української анімації були, варто назвати піонерів української анімації, це і В'ячеслав Левандовський, і Семен Гуєцький, і Євген Горбач, і Полит Лазарчук. У 30-ті роки це було продовжено, а потім це все зупинилося аж до початку 60-х років, коли на студії «Київнаукфільм» було створено об'єднання мультиплікаційних фільмів, коли туди прийшли Євген Сивокінь, Давид Черкаський, інший Володимир Дахно, ну і всі нинішні класики. До речі, і ювілей Сивоконя, і ювілей президента фестивалю Давида Черкаського так само буде відзначатися на нинішньому цьогорічному фестивалі.
Зрозуміло, дякую. І давайте одразу від ювілеїв перескочимо в сьогодення і про розвиток. Пане Вицешик, анімаційний фільм «Мавка», от як вже казалося, за прогнозами авторів і кінокритиків, може скласти конкуренцію «Рапунцель», «Русалиці» чи «Холодному серцю». Давайте, як один з авторів, доводьте, чим він складе.
Ну, це так, навіть не знаю, з чого почати. Тут...
Давайте, по-перше, на яку аудиторію він орієнтований?
Будь-яка повнометражна анімація, ну, якщо це не авторська анімація, розрахована на сімейну аудиторію. Тобто це широкий загал, це фільм для того, щоб батьки разом з дітьми прийшли і подивилися його. Тому там треба, щоб було цікаво і дітям, і батькам. Така анімація робиться така двохшарова, щоб були якісь жарти для малечі, і щось для себе могли з цього фільму взяти і батьки. Це доволі складна задача, і ми зараз намагаємось з нею справитися.
А в технічному плані процес виробництва анімаційних фільмів, він, вочевидь, вже ж це не папір і пензлі. Наскільки він в Україні, от, зокрема, «Мавка», це прямо сучасний рівень технологій, чи ми якось все-таки від Голлівуду трошки відстаємо?
Ну, вперше за все, ми від Голлівуду відстаємо у грошах. Тому що у нас бюджети там у 10, 20, 30 раз менше, ніж в Голлівуді. А щоб ви розуміли, це все позначається в тому чи іншому сенсі на...
Пане Вицешик, я перепрошую, я вас переб'ю. У нас просто на зв'язку програмний директор фестивалю, у нього мало часу. Ми зараз його послухаємо і з того ж місця продовжимо. Отже, на зв'язку програмний директор фестивалю «Крок» Олександр Шпилюк. Вітаю вас, пане Шпилюк.
Вітаю вас.
Попросимо вас порадити, власне, як програмного директора, на що в першу чергу звертати в програмі фестивалю, що найцікавішого можна побачити і, в першу чергу, з української анімації, давайте.
Ну, якщо в першу чергу з української, то найцікавіше, безумовно, буде завтра, в п'ятницю, коли в нас буде просто такий великий український вечір. У нас буде, по-перше, програма, присвячена 90-річчю української анімації, яку відзначаєте цього року. Потім буде десь годину триватиме чествування президента фестиваля Давида Черкаського. Буде показ його фільмів, фільмів про нього і привітання його друзів. Ну і нарешті після цього, десь о 8-й годині, буде національна конкурсна програма українська на 1,5 години. Ось, власне, це такий буде в п'ятницю великий український день. Але також і в суботу о 5-й буде показ 2-ї української національної конкурсної програми. Ну і, безумовно, в неділю, коли буде церемонія закриття, о 6-й годині, після цього о 7-й, власне, демонструватимуться всі фільми-переможці, в тому числі і найкращі українські фільми, які отримують призи.
А ви можете говорити про те, хто є фаворитами?
Ні, не можу, тому що це вирішує дуже поважний журі.
Ну, а на ваш особистий погляд?
Режисери ігрових фільмів українські знані. Це Дмитро Томашпольський, це Аркадій Непеталюк, Марися Нікітюк, Ахтем Сайтаблаєв і Вікторія Трофименко. І вони, власне, вирішуватимуть, які фільми отримують призи, не можу зараз сказати.
Ну, добре, дякуємо. Тоді доведеться глядачам всю програму переглядати. Ну що ж, добре, дякую вам, пане Шпилюк. Пане Вацяшик, продовжимо. Отже, ми говорили про технології і гроші.
Так, дивіться, це все пов'язано. Чим більше грошей, тим більше можна приділити уваги виробничому процесу, можливо, якимось дослідженням цьому процесу. Тим паче, що в нас це все, ця технологія 3D тільки починає розвиватися. У нас було, ну, ми зараз доробляємо свій перший мультфільм, це «Викрадена принцеса», який вийде наступного року, 7 березня. Це наш перший мультфільм взагалі для України, перший мультфільм в такої технології 3D, це був «Микита Кожем'яка». Зовсім нещодавно. До цього ми нічого такого, ну, взагалі Україна, не наша студія, а взагалі Україна нічого подібного не робила, тому зараз ми все це вивчаємо, ми намагаємось прийти до якоїсь якості, яку можна порівнювати з Діснеєм. І вже ви, можливо, бачили трейлери, тізери, в частності є тізер «Мавки». Ми, наші продюсери, катали його по різним фестивалям, і дуже добрі відгуки були навіть у Діснея. Зараз той матеріал, що вже зроблений по «Викраденій принцесі», ми показували різним представникам різних студій, в тому числі Діснею. Нас дуже хвалили і не могли повірити, що за такі гроші можна зробити щось подібне. І взагалі відгук від людей теж йде такий, що дуже схоже на Дісней. Ну і з одного боку дехто каже, а чому у вас так схоже на Дісней? А з іншого боку ми так думаємо, ну, у Діснея те саме якість там йде за 200 мільйонів доларів. У нас така якість за менш ніж 5 мільйонів. Тому, ну, добре, дякую за комплімент. У нас ми змогли зробити 20 разів дешевше. От, якось так.
А вочевидь, що, ну, от різниця в коштах впливає ж і на час виробництва, так?
Це все
подовжує, тобто, ну, не ста...
Ну, звісно, звісно. Крім того, там є такі процеси, які треба просто пройти, навчитися. Зробити якісь дослідження, як я вже казав. Тому що у діснеївських мультфільмах від фільму до фільму вони щось вигадують нове. От, взяти ту ж «Моану» з цією фантастичною водою, яка там зроблена. От, ми теж так хочемо. І більш того, ми так будемо робити. Але в
час. Так. Але я до того, що от подовжується час, відповідно, ну, якщо процес розтягується, його важче потім, ну, окупити, мабуть, якщо виробляти кожного дня новий, то
ну, тут
легше гроші заробляти.
Якщо ми кажемо взагалі про окупаємость будь-яких таких дорогих проєктів, то в Україні їх взагалі неможливо окупити. Якщо ви знаєте бокс-офіс максимальний, який був в Україні, це 95 мільйонів гривень.
Це в кого? Якого?
Це «Пірати Карибського моря» 5. От, це максимально, що будь-яка стрічка збирала, а це трохи менше 3 мільйонів, тому якщо доларів, якщо ми згадаємо, що 50% відразу ми відраховуємо кінотеатри, залишається там 1,5 мільйони, і з цих 1,5 ще 30% там на налоги, на дистриб'ютерів і таке інше. Тобто коштовні такі проекти неможливо окупити в Україні, тому ми відразу, і тут є тільки один такий путь, як це можна зробити, це відразу орієнтуватися на імпортні ринки, на західний ринок, на там Азію, таке інше.
Наскільки, наскільки це реально, наскільки, що для цього робиться, щоб просувати?
Для цього робиться величезна, величезний об'єм роботи проводиться нашими директорами з маркетингу, нашими продюсерами, вони їздять по усіх ринках, де тільки можна, і показують, ось, дивіться, ми зробили ось таке, давайте поговоримо про прокат в вашій країні. І якщо брати, як приклад, нашу ж викрадену принцесу, то вже більш ніж 30 країн її придбали права. Таким чи іншим чином, там різні ці права бувають, але вже 30 країнах покажуть наш мультфільм.
Певний час тому було таке відчуття, що от якщо зробити фільм в Україні ще можуть, то з постпродакшеном є проблема. От зараз вирівнюється ця ситуація вже.
Ну, постпродакшеном, може, ви маєте на увазі промоушен?
Так, ну, власне, да, ну, прокат. В першу чергу прокат. Були проблеми, фільми виникали, в кінотеатрах не було. Зараз нібито з'явили.
Ніхто би про них не знає, так? Ви про це?
Так.
Ну, дивіться, я ще брав участь як один із сценаристів фільму «Сторожова застава», мабуть, все чули.
Бачили.
От. І тут було доволі непогане промо, як на мене. І ось ті ж самі люди будуть займатися промом і до наступних наших проєктів, тобто і до «Викраденої принцеси», і до «Мавки». Тому я сподіваюся, що... Не так. Ми знаємо, що така проблема існує. Ми теж її бачили на прикладах наших колег. І ми намагаємося всіми можливими ресурсами цю проблему виправити.
Дякую. Там на зв'язку з нами ще ваша колега, режисер, аніматор Олена Касавіна. Пані Касавіна, вітаю вас.
Добрий ранок.
Пані Касавіна, я от вас хочу спитати, що ви думаєте про смислову, змістовну частину анімації? Адже, ну, це масова культура, це вплив на уми. На вашу думку, от саме анімація, яка в цьому сенсі має значення, наскільки це важливо серйозно мати свій національний продукт?
Ну, я вважаю, що анімація має такий же визначений. Я перейду на русский все-таки. Это так же важно, как буквать для маленького ребенка. То есть мир открывается ребенку через анимацию. И пока никто не придумал лучшего способа сочетания образного и смыслового значения этого искусства.
А які тоді, от якщо говорити про анімацію для дітей, знову ж таки, в плані формування мислення, от що є важливим, першочерговим в анімації? Чи треба свідомо закладати якісь там спроби формувати щось добре і розумне? Чи це має бути лише комерційний, чистий продукт, різний, з ідеології, без ідеології?
Я не знаю, если сравнивать анимацию со сказкой, насколько она коммерческая. А она живет уже тысячелетия. Вот и наша анимация живет, ну, не 100 лет, конечно, но 90 лет украинской анимации сейчас есть, а лучшие фильмы дети с удовольствием смотрят, и не только дети. Уже около 50 лет они не стареют. И я не думаю, что их авторы, вот те, которые создавали когда-то тех же «Казаков» первой серии, или же создавали школу украинской анимации, в первую очередь думали о том, сколько бабок они на этом заработают. Они все-таки думали о том, чтобы сделать произведение интересное людям. И я не хочу, чтобы вы думали, что я за дидактику в анимации. Наоборот, лучшие фильмы никогда не были дидактичными, но они были высокохудожественными, это уж точно.
Дякую вам, дякую, пані Касаїна. Пане Вицяшик, от давайте продовжимо цю тему. От, чи треба закладати смисли? Чи це має бути, ну, щось таке, просто, ну, розповіли історію?
Ну, дивіться, усі самі такі успішні комерційні проєкти анімаційні, ну, я маю на увазі повнометражну анімацію, вона уся йде з підтекстами, з смислами і з якимись, звичайно, дуже добрими посилами від самих простих, що от добро повинно перемагати зло. Це просто, але це для дитини, яка тільки починає освідомлювати цей світ, це дуже важливо. От. І далі йдуть смисли дуже більш такі дорослі, щоб чіпляти дітей, які вже щось розуміють, і там вже ми можемо побачити, що нам погано впливають на твоє життя, і таке інше. І вся анімація, і наша також, буде просягнута цими смислами, щоб діти могли... Тут знаєте, навіть що важливо в анімації, щоб не, вона не скочувалась в... нравоучення.
А от як ви ставитесь до смислів, пов'язаних з національною ідеєю, патріотизмом? От зараз на часі, власне, такі питання. От ми перед ефіром з колегами згадували про трьох богатирів, російський доробок, де цікавий, добрий дитячий мультик, але Київської Русі не існує, а київський князь там, ну, такий собі, не дуже добрий дядько. От... чи треба українським аніматорам відповідати на якось на це? Оці, от, зокрема, в «Мавці», от щось, щось таке, відповідь.
Дивіться, якщо ми, от тепер, що я почав говорити, щоб не вскочуватися в пропаганду, в таку вагітку, щоб не скочуватися в якесь нравоучення, яке буде відторгнуто дітьми. Вони ж розуміють, коли їх намагаються навчити в лоб.
Ну, там що... в матерях тоненько це було. Так.
Ось. Треба робити героїв, які б подобалися. І ці герої повинні бути нашими. Нам подобає, як взагалі будь-яка людина сприймає екранних персонажів. Вона їх асоціює з собою. Якщо ця асоціація відбувається, тоді людина сопереживає цьому персонажу і вже з цікавістю дивиться, що далі. Ось нам ми повинні зробити таких персонажів, які були б українськими, який б дуже подобались нашим дітям. Взагалі в фільмі «Сторожова застава» щось на кшталт було так зроблено. Так. Це ж теж, несмотря на не дивлячись на те, що це художній фільм, але це теж сімейна аудиторія, і теж ми робили фільм і для дітей, і для дорослих. І тому, коли там виходить наш багатир, який починає жартувати...
І казати, що він не Альоша.
От, так, діти сміються, вони відчувають, що це наше, вони хочуть бути на нього схожими. От. Ось вам те, що треба було зробити. І те саме ми будемо робити і в «Викраденій принцесі», і в «Мавці», і наші діти будуть розуміти, що... Багато таких амбітних цілей, щоб підняти, щоб не тільки наші діти побачили власну міфологію, але і в світі про нас узнали, що ось і багатирі наші, і мавка наша, українська.
Дякую. Мусимо ставити крапку, збігає час. В якості ваших фільмів ми впевнені бажаємо їм комерційного успіху. Говорили ми про долю української анімації із, власне, з українськими аніматорами. Нема часу згадувати, на жаль, ще раз перепрошую, на початку всі імена. Це «Ранкова свобода», в студії Дмитро Баркар. Дякую вам.
Дякую.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Росія надіслала на окупований... Сенатор Сулейман Керімов не буде ув'язнений у Франції, але має залишатися в Україні і внести заставу в сумі 5 мільйонів євро, повідомив 23 листопада прокурор Ніцце Жан-Мішель Претер. Також член Верхньої палати російського парламенту Ради Федерації має кілька разів на тиждень приходити в поліцію, здати паспорт і не контактувати з деякими особами. У ніч на четвер Керімову висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей. У компанії Facebook повідомили, що створюють портал, за допомогою якого користувач зможе дізнатися, чи був він підписаний на сторінки чи облікові записи, пов'язані з продукуванням прихованої російської кампанії з метою вплинути на американські вибори. У заяві Facebook йдеться, що новий інструмент дозволить користувачам дізнатися, чи не траплялися їм у період з січня 2015 до серпня 2017 року дописи, створені так званою «фабрикою тролів» російським агентством інтернет-досліджень.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про чергові спроби зняти санкції і поновити повноваження делегації Росії у парламентській асамблеї Ради Європи.
Якщо Рада Європи, зокрема парламентська асамблея, буде відступатися від власних принципів, то Україна втрачає Раду Європи як свого партнера.
Хто лобіює повернення російської делегації у ПАРЄ? Які країни підтримують Україну, а які Росію? Наскільки важливим у міжнародних відносинах є майданчик парламентської асамблеї Ради Європи? Запитаємо про це у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови ви, шановні слухачі та глядачі. Підписуйтесь на подкаст програми на сайті Радіо Свобода.орг чи на Саундклауді. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн, підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У парламентській асамблеї Ради Європи на засіданні її постійного комітету планують обговорити питання зняття санкцій з Росії та повернення російської делегації до участі в роботі асамблеї. Обговорення у Копенгагені відбуватиметься без участі самих росіян, ухвалення рішення не передбачається, проте дискусія має, так би мовити, заміряти температуру, тобто показати, чи готова асамблея до зняття санкцій з Росії під час чергової сесії у січні 2018 року. Про це написав у Фейсбук голова делегації України в ПАРЄ Володимир Арі. У коментарі Радіо Свобода він пояснив, що генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд намагається зробити усе можливе, щоб російська делегація подала заявку на реєстрацію на 2018 рік. При цьому він прагне досягти того, щоб ПАРЄ не запроваджувала проти Росії санкцій.
Ця ситуація може підірвати довіру не тільки до парламентської асамблеї Ради Європи, але до всієї організації Ради Європи в цілому. У випадку, якщо росіянам буде прощено все, що вони роблять в Україні, в обмін на відновлення фінансування. Це буде вирішуватися, зрозуміло, вже в січні наступного року. А в Копенгагені зараз є хіба що спроба обговорити це питання, щоб, так би мовити, заміряти температуру по палаті. Але українська делегація жорстко попередила, що у випадку, якщо Рада Європи, зокрема парламентська асамблея, буде відступатися від власних принципів, то Україна втрачає Раду Європи як свого партнера.
ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу навесні 2014 року. Влітку 2017-го Росія припинила платежі у бюджет Ради Європи і попередила, що подальше фінансування залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ. Чи поступиться парламентська асамблея принципами заради грошей і чим загрожує повернення Росії у ПАРЄ? Запитаємо про це у гості програми. З нами на зв'язку член делегації у парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат України Борислав Береза. Вітаю вас, пане Береза.
Доброго утра.
Планується обговорення у ПАРЄ. Що ви там плануєте говорити, які висувати аргументи і що чекати від цієї дискусії?
Те, що зараз відбувається в Копенгагені, це не що інше, як тестування, як відреагують депутати, які представляють свої країни в ПАРЄ, на пропозицію повернути Росію. Поки що немає підтримки цієї ідеї масово, але є ті, хто, як і раніше, висловлює свою ідею, що Росії треба повернути до ПАРЄ, тому що інакше Рада Європи втратить ті 30 мільйонів, які виплачує Росія літрові на виплатити. Тому зараз єдине, на що ми апелюємо, це до того, що будь-яке повернення Росії надає можливість іншим країнам, будь-яким, анексувати любу територію і виплачувати далі гроші, які потрібні Раді Європи, вбивати будь-яких представників будь-яких країн і далі виплачувати гроші, збивати Боїнги і далі виплачувати гроші. Їм все буде марно. Їм ніхто не буде, ніхто і карати за це не буде. Тому, якщо такі стандарти пройдуть до Росії, то таке можна проводити і будь-якої іншої країни. І це чують, тому і немає підтримки поки для того, щоб повертати Росію.
А от скажіть, про ці от гроші внески Росії, ну так і до кінця не зрозуміло. Невже це такі великі кошти? В парламентську асамблею Ради Європи входить багато країн, мабуть, ж всі якусь долю сплачують. Чи Росія фінансує всю парламентську асамблею Ради Європи?
Рада Європи – це дуже великий орган, але Росія виплачує 10% від цієї суми. І це не такі великі гроші. Та ж сама Німеччина, чи Франція, чи ще хтось могли би не дуже напрягаючись виплатити цю суму. Але, знаєте, є правила, квоти, і вони їх виконують. Ще одне. Деякі країни, наприклад, Туреччина, скоротила свої виплати. Саме тому їх цікавлять зараз гроші. В Європі йде режим економії. Вони живуть по тих грошах, що в них є. Але тут є ще декілька питань. Якщо ви думаєте, що хтось лобує Росію із альтруїстичних намірів, то ви не праві. Тому що є сили, які системно відстоюють будь-які інтереси Російської Федерації в Європі, але прикриваючись якимись красивими слоганами. Тому те, що зараз відбувається, це під егідою того, що Європі потрібні гроші Росії, повернення Росії в Раду Європи, повернення Росії в ПАРЕ і розпочатку реабілітації Росії. А робиться на гроші саме тої самої Росії.
А давайте, можливо, назви хоч якісь цих сил, про які ви говорите, чому їх так лишати безіменними?
Ми побачити їх кожного разу, ми бачимо цих представників європейського сообщества, взагалі це ліві, але вони їздять до Криму, вони часто їздять в Росію. Ще недавно це був пан Аграмунд, який отримав недавно звання після того, як його вигнали з президентства ПАРЕ, коли він вимушений був йти в відставку. Він став почетним професором якоїсь сільхозакадемії в Росії і зараз теж там часто їздить. Це такі, знаєте, клуб любителів благ з Росії. Такий пан Гунько, який представляє Німеччину, але там він представляє соціалістів. І дуже велика кількість інших представників, які системно відстоюють інтереси Росії, бувають на Донбасі, бувають в Криму, і розповідають про те, що Росія няшка, і треба повертати в ПАРЕ.
Пане Береза, давайте от по дотичній підемо, трошки відійдемо від теми, оскільки говоримо про Росію, то давайте, що ви думаєте про роль Росії в нинішніх подіях, які останні дві доби відбуваються у Луганську? Чи, можливо, Росія це тут ні до чого, це внутрішні там розбірки цих угруповань? Як ви оцінюєте?
Розумієте, коли ми кажемо Росія, це не єдиний організм, це перше. В них є деякі бачення, які ворожують одна з іншою. Є ФСБ, є ГРУ, є таке політичне крило, і всі вони ворожують одна з іншою. Є Сурков і є Володін. І вони не товаришують. Вони б'ються один з одним за владу, за більшість влади. Тому то, що зараз ми бачимо в Луганську, це така одна з граней того, що відбувається в Москві. Хтось з ким ділить владу.
А на вашу думку, в цій ситуації Україна, яку має займати позицію, от ми вчора говорили з дипломатами професійними, не з тими, вони кажуть, що це привід, зокрема, і в ПАРЄ, актуалізувати весь порядок денний, ще раз наголосити про необхідність відстоювання суверенітету, територіальної цілісності України, захисту, допомоги і так далі. Крім цього, Україна має тільки наголошувати на своїх проблемах, скориставшись подіями в Луганську як приводом, чи тут треба, можливо, якихось більш активних дій вживати. Були думки, там висловлювалися про треба вводити війська і не треба виводити, власне. От ви як бачите, як тут Україні, яку займати позицію, як реагувати?
По-перше, дуже цікаво пропонували від дипломатів, зглядаючи на те, що українська делегація системно кожної сесії, на кожному комітеті відстоює територіальну цілісність України, наполягає на тому, що Крим негайно треба повертати, наполягає на виведенні російських військ з Донбасу. Тому ще одна пропозиція від дипломата казати про те, що ми і так робимо, гаразд, чому ні. По-друге,
пропозиція ввести зараз війська. Ми можемо закінчити цю війну за тиждень, якщо треба вичистити всіх сепаратистів. Але там знаходяться не тільки сепаратисти, а російські війська. А російські війська – це інша, більш потужна система. Це війна вже з Росією. І можу сказати, що ті, хто пропонують це, не розуміють, з якою машиною нам ми вимушені будемо зіткнутися. І по-третє, так, ми використовуємо цей привід для більшої актуалізації в деяких моментах. Але казати про те, що зараз Україна займається, повинна займатися якісь діями, які можуть ще більше привернути увагу, так для того не треба якісь привіди, для того треба системно працювати, що ми і робимо. А от хлопці наші зараз, це дуже непогано, зайняли ще два пункти, які були в сірій зоні, і зараз два пункти, які є на дузі, Сіродарській дузі, відійшли до України. І оце дуже приємний момент.
Дякую. Пане Березо, ви лишайтесь, будь ласка, на зв'язку. У нас ще з нами буде говорити політичний аналітик Фонду демократичної ініціативи Марія Золкіна, вона вже на зв'язку. Вітаю вас, пані Золкіна.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, ну, власне, говоримо про ПАРЄ, про Росію. От ця ситуація із постійними намаганнями підігравати в ПАРЄ Росії, там повертати і всі права, можливості. Як на вашу думку, як це впливає на саму парламентську асамблею, на Раду Європи, на Європу в цілому? Чи це така звичайна стала позиція для ПАРЄ? Чи це якісь зміни, чи втрачає вона щось від чого, чи набуває, можливо?
Це, на жаль, не рядова така ситуація для парламентської асамблеї Ради Європи і тим паче для Ради Європи в цілому. Це ситуація, яка показує взагалі надзвичайну успішність і ефективність Росії в маніпуляції на дипломатичному політичному фронті, на жаль, для Ради Європи. Тому що попри всі успіхи, безумовні успіхи тієї ж української делегації в парламентській асамблеї, коли вдавалося і досі вдається втримувати увагу на питанні порушення Росією базових норм, на яких ґрунтувалася і засновувалася Рада Європи. Тим не менше, зараз ситуація дуже складна, тому що ми знаємо, було проголосоване рішення, і українська делегація, на жаль, не змогла переконати своїх партнерів по парламентській асамблеї, рішення, яке теоретично дозволяє повернутися російській делегації до роботи в парламентській асамблеї. І Росія вдається до прямого, безпосереднього, ну, фактично шантажу Ради Європи тим, що власне вимагає повернутися і зняти з неї санкції. І в цій ситуації Рада Європи виглядає достатньо слабко, тому що політично санкції накладені, але механізмів, наприклад, примусити Росію знищити або ліквідувати сам факт або причину безпосередньо накладання цих санкцій на делегацію російських депутатів. Ну, механізмів таких у Ради Європи, в парламентській асамблеї немає, на жаль. І ситуація Росія просто цим користується. Вона вимагає, щоб фактично було закрито очі на те, що відбулося з Кримом, на те, що відбувається на Донбасі. І через фактично 3,5 роки після початку війни Рада Європи, ну, точніше безпосередній орган ПАРЄ, повернулася до нормальної сталої роботи з російськими депутатами. І вхід вони пустили вже, ну, всі наявні механізми. Бо Росія якраз таки для свого шантажу механізми на відміну від ПАРЄ є. Ми знаємо це питання грошей, питання фінансування, і ми знаємо, що це і питання з виконанням Російської Федерації рішень Європейського суду з прав людини, тому що, ну, в принципі, вже є внутрішні рішення судової влади в Росії, що вони можуть не виконувати це. Але найгірший сценарій – це коли Росія взагалі, так би мовити, офіційно в результаті позбавлення членства або виходу з Ради Європи, ну, і не виконуватиме, не матиме навіть теоретично необхідності виконувати ці рішення. Тобто Росія шантажує, в неї механізми є. І це дуже погано, бо це показує слабкість Ради Європи перед застосуванням якихось ухвалених нею політичних санкцій.
Дякую. От на продовження є така ще думка, що у парламентській асамблеї Ради Європи є працівники секретаріату та держави-члени, які цілеспрямовано працюють над поверненням делегації Росії до зали засідань. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
Є ціла низка держав, які і представників секретаріату Ради Європи, які працюють суто на повернення Росії. Є група, яка працює проти повернення Росії. І також є ті, хто займають тактичну позицію, якби знаходяться і там одночасно. І ми зараз активно працюємо над тим, щоб якщо Росія і повернулася до парламентської асамблеї, то виконавши резолюції асамблеї. Інакше, як то кажуть, вся парламентська асамблея буде обнулена, якщо Росія просто повернеться, нічого не зробивши того, що від неї вимагала парламентська асамблея. Тоді будь-яка держава може сказати, а навіщо нам щось робити, навіщо нам виконувати резолюції, дотримуватися своїх зобов'язань.
От це були слова пана Кулеби, а пане Береза, ви висловили певний сумнів в тому, що зараз буде успіх у намірах Росії повернутися в ПАРЄ. Але, ну, все ж таки, майбутнього ніхто не знає. Теоретично можна припускати, що або зараз, або пізніше це станеться. От, і ми, ну, не вперше згадується про шантаж з боку Росії, про підкупи. Можливо, Україна могла би теж щось, якісь вживати заходи поза регламентом, ну, хай не шантаж, але, не знаю, наполягання на вимогах, демарші. От якщо відбудеться, все-таки здійсняються наміри Росії, з чим відповісти може українська делегація?
Так, я погоджуюсь. Може відбутися все, що завгодно. Наприклад, може відбутися зупинення, припинення фінансування вашої структури. Може завтра астероїд впасти на землю. Таке може бути.
Має ж бути так, план Б. Перепрошую за каламбур. Так.
Ну, план Б є, тут ви праві. По-перше, представники попереджені, що тоді, якщо таке станеться, делегація України припине, скоріш за все, свою працю з ПАРЄ. Це по-перше. По-друге, було інформовані, що ми припинимо не тільки співпрацю, а, скоріш за все, припинимо працювати взагалі в деяких інституціях. Та вони теж повідомлені про це. Але про це повідомлено тільки, мабуть, там два тижні тому, коли ми зустрічалися з послами, представниками стран ПАРЄ, і про це було їм повідомлено. По-третє, я хочу сказати, що те, що каже Дмитро Кулеба, так, я погоджуюсь з цим, і те, що він каже, підтверджує те, що я казав, що є страни, які системно, ретельно відстоюють інтереси Росії. Працюють вони виключно на персональних інтересах. Вони хочуть, щоб там хтось отримав якийсь контракт з Росією, хтось отримав якісь преференції, і саме тому працюють. Тому в нас немає таких грошей. України в ПАРЄ взагалі майже не фінансують. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. А Росія витрачає дуже великі кошти. Якщо не вкладати гроші в відстоювання своїх інтересів і не фінансувати свою піар-компанію, то дуже важко відстоювати свої інтереси. Це про те теж треба казати.
Дякую. Пані Золкіна, а от що ви думаєте з приводу можливих реакцій з боку України, української делегації в ПАРЄ, в разі таких дуже невигідних і непотрібних Україні, та й не тільки Україні, рішень, от, власне, ну, позарегламентних таких, крім виступів, чим може відповідати Україна?
Ну, з приводу припинення роботи в парламентській асамблеї, мені здається, що був коментар вже від представника МЗС днями про те, що це найрадикальніший сценарій, навряд чи поки що Україна до нього готова. Я думаю, що окрім звичайних механізмів, які дуже успішно застосовує, регламентних механізмів, Україна може вдаватися і до більш м'яких, але тим не менше, з інформаційної точки зору, не менш дієвих механізмів. Наприклад, до тих самих різного роду дебатів, які організовуються навіть в період між сесіями ПАРЄ, тому що робота на сесіях – це, звичайно, ну, результат, так би мовити, того, що відбувається між ними, того, як делегація працює. Тому що зараз ми знаємо, що відбудуться буквально завтра незаплановані так само дебати, але вони, скоріше,
скоріше за все будуть з таким ухилом в бік просування російських інтересів, дебати з приводу того, як реалізувати рішення про зміни регламенту, фактично, які дозволять повернутися російській делегації до зали парламентської асамблеї. Тому я думаю, що насправді радити щось українській делегації, ну, тут складно, тому що, мені здається, це на дипломатичному фронті один з найуспішніших взагалі прикладів того, як українські політики, дипломати діють на міжнародній арені. Справді дієво, справді немає взагалі за що їх критикувати. Єдине, що може це бути посилено тільки інформаційна підтримка власне цієї роботи і в першу чергу не тільки в кабінетах парламентської асамблеї чи комітетів, але і більше, напевно, на, так би мовити, на інформаційних площадках взагалі країн-членів Ради Європи, тому що, але це вже не задача парламентської асамблеї, це задача української дипломатії в цілому, тому що наш голос, він все-таки в країнах-членах є, в країнах-членах Ради Європи, він чутний дещо менше, бо він не системно організований, не так системно, як голос Російської Федерації.
Тут просто важливо зрозуміти, ну, крім успіхів і доброї, правильної роботи української делегації, є смисл зрозуміти систему цінностей Парія. От, власне, якщо ви МЗС українському крайнім радикальним заходом називають вихід з Парія, а з погляду Парія, як на вашу думку, це налякало би Парія? Це має для цієї організації значення?
Ну, зараз взагалі для Ради Європи є надзвичайно таким серйозним викликом і, ну, фактично жахом, та перспектива необхідності виключення Росії з Ради Європи. Тому що зараз я не думаю, що там розглядають варіант, чи Україна зважиться оголосити про такі демарш і взагалі оголосить про своє припинення роботи, наприклад, в парламентській асамблеї. Але Росія зараз довела ситуацію до такого політичного абсурду, що якщо вона далі не платитиме внески, а вона їх не платитиме, допоки її не повернуть до зали парламентської асамблеї. Взагалі Рада Європи, ну, парламентська асамблея має вирішувати, що робити з делегацією, тому що це проти права існування ПАРЄ. І оця необхідність ухвалити рішення, чи залишати Росію взагалі в членах організації, ця перспектива сама по собі заганяє в глухий кут і лякає просто всю структуру Ради Європи, тому що їм спокійніше робити вигляд, що нібито все спокійно, все нормально. І у відповідь на російський жорсткий шантаж практично немає чого на сьогоднішній день відповідати ці організації в цілому, як інституції. Тому їх це лякає. А Росії це сценарій навпаки більш вигідний, тому що вони не хочуть виконувати рішення Європейського суду з прав людини, вони не хочуть виглядати жертвою політичних санкцій, але тим не менше вони не хочуть самостійно виходити зі складу організації. Тому вони доводять ситуацію шантажем до того, щоб зробити все підґрунтя для того, щоб Рада Європи в останній момент могла, наприклад, взагалі викинути, згідно з правилами, звичайно, внутрішньої організації, позбавити Росії членства. Але Росії це вигідно, а Рада Європи лякається такого сценарію, бо вона, в принципі, не готова до якихось таких жорстких радикальних дій. Ну і плюс питання не тільки інституційної такої певної кволості, яка притаманна багатьом таким великим міжнародним організаціям, питання і в дійсно погоджуюся в фінансовій зацікавленості, тому що, наприклад, фінансовий шантаж, який застосовує Росія. Це тільки формально, на мій погляд, про ті 5-7% бюджету Ради Європи, які взагалі надходили з Російської Федерації. Це більше про приховані фінансову підтримку роботи окремих депутатів, окремих груп, які породжують внутрішню корупцію в парламентській асамблеї. Давайте пригадаємо тільки ту схему, яка нещодавно взагалі вийшла на поверхню, зараз розслідується Фар'є, наприклад, з корупційними потоками з Азербайджану, я думаю, що якщо зачепити історію з Росії, то тут буде набагато більше, ніж ті офіційні 7%, які вони сплачують до бюджету організації.
Дякую. Пане Береза, от що ви, як ви гадаєте, взагалі, навіщо Росії оце повернення всіх повноважень, прав в ПАРЄ? Взагалі, навіщо їй це ПАРЄ в країні, яка претендує бути ледве не світовим гегемоном? Навіщо ПАРЄ Росії, як ви гадаєте?
Це виключно іміджеве, показати своєму електорату, по-перше, що, ви бачите, ми повертаємось в Європу для спілкування на рівних, це по-перше, а по-друге, це дійсно намагання зняти санкції, тому що ті самі санкції виставляє ПАРЄ, ті самі санкції ПАРЄ наносять дуже велику шкоду російській економіці, і росіяни це розуміють. Більше того, саме через ПАРЄ можна винести ту чи іншу резолюцію, яка послабить санкції. І саме тому ми бачимо, що Росія намагається в будь-який там шанс, який таким є, позбавитися цих самих санкцій. Тому повернення до ПАРЄ – це початок позбавлення санкцій.
Зрозуміло. Дякую. Дякую нашим гостям, учасникам ефіру. Мусимо через брак часу вже прощатися. З нами були народний депутат України, член делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Борислав Береза і політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи Марія Золкіна. Ми говорили про шанси Росії повернути свою делегацію у Парламентську асамблею Ради Європи.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Ефірний час ранкової свободи сьогодні, 23 листопада, вичерпаний, але подкасти програми можна слухати у будь-який час на сайті Радіо Свобода.орг та у SoundCloud. Відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на подкасти. Залишайтеся обізнаними у найважливіших та найбільш резонансних подіях в Україні та в світі. З вами був Дмитро Баркар, це була Ранкова Свобода. На все добре.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова Свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.